Шановні колеги, вітаю. Скажіть, будь ласка, пан Бабенко з нами на зв'язку? Якщо нема, то пан Арсенюк з нами, пан Олег. Пан Анатолій бачила, коли виїжджала до Мінсоцу. Він заходив. Ну, він тут же десь. Стрілочки знати на хрест. Це випадково, мабуть, що на вас задивилась.
Доброго дня, шановні колеги.
Доброго дня, пане Олеже, ми вас чекаємо. Зможете зробити нам перекличку?
Так, зможу.
Дякую вам заздалегідь.
Починаємо вже. Форум є у нас?
Не знаю.
Третя квала. Ага.
На місці.
Третя квала Галина Миколаївна є. Цимбалюк Михайло Михайлович.
Є.
Є, доброго дня, Михайло Михайлович. Струневич Вадим Олегович.
Струневич є, доброго дня.
Добрий день. Бабенко Микола Вікторович. Присутній. Арсенюк Олег Олексійович присутній. Гривко Сергій Дмитрович. Остапенко Андрій Дмитрович.
Добрий день, на місці.
Добрий день, дякую. Нікорак Ірина Петрівна.
Колеги, вітаю. Нікорак присутня.
Так, добрий день, Ірина Петрівна. Тарасенко Тарас Петрович.
Доброго дня, присутній.
Добрий день. Тимошенко Юлія Володимирівна.
Юлія Тимошенко присутня. Добрий день, шановні колеги.
Добрий день, дякую. Циба Тетяна Вікторівна. Циба Тетяна Вікторівна. Вісім присутніх, кворум є, можемо починати.
Дякую, пане Олеже. Шановні колеги, я на початку нашого засідання хочу нагадати правила поведінки під час спекоти. Апарат Верховної Ради розіслав всім працівникам апарату таку інструкцію. Я думаю, що нас вчили цьому в школі, що робити. Водночас я нагадаю, що основне – це уникати зневоднення та енергійних фізичних навантажень під час спекоти, бо кондиціонери не скрізь працюють, а є закони, в тому числі щодо безпеки на робочих місцях, щодо охорони праці. Тому я прошу вас своєчасно пити водичку для збереження власного здоров'я. Нас чекають найближчими там 10 днями дуже спекотна погода. Дякую заздалегідь, щоб ми всі виконували ці профілактичні заходи. У нас порядок денний. До порядку денного є пропозиції додати ще питання різне. У нас надійшов лист від Тараса Тарасенка і від, я знаю, що від Циби Тетяни буде пропозиція. Тому є пропозиція затвердити порядок денний, який запропонований був два дні тому, більше ніж два дні тому. І, відповідно, по цьому порядку ми будемо йти. Якщо нема заперечень, і в різне залишимося, подивимося, що з нашим планом робіт, які колеги нам пропонують зміни. Якщо нема зауважень, шановні народні депутати, то тоді ми йдемо за нашим порядком денним. Перше питання у нас – це бюджетна декларація на 25-27 роки. У мене прохання Міністерству фінансів представити її. Водночас хочу сказати, що і секретаріат, і безпосередньо народні депутати достатньо щільно попрацювали з ними. Хочу для народних депутатів ще звернути увагу, що сьогодні вранці надійшов лист від уповноваженого в справах людини, теж достатньо величенький з пропозиціями. А також прошу звернути увагу на особистого листа пана Гетьманцева на бюджетний комітет. Він є в загальному доступі, де він зачіпає питання не тільки прожиткового мінімуму, але і питання, що стосується безробіття. Це все знаходиться в компетенції нашого комітету, тому я думаю, що це бажано було прочитати всім, оскільки бюджетна декларація продовжує негативну практику щодо застосування основних соціальних державних стандартів, які є в нашій країні. Будь ласка, Міністерство фінансів є на проводі. Роман Ярмоличев, будь ласка.
Да, дякую, Галина Миколаївна. Шановні народні депутати, бюджетна декларація сформована на підставі статті 33 Бюджетного кодексу, схвалена Кабміном і подана до Верховної Ради. це як один з основних елементів виконання меморандуму з Міжнародним валютним фондом щодо відновлення середньострокового бюджетування. Документ ґрунтується на діючій, повторюсь, на діючій нормативній правовій базі, оскільки бюджет має і формуватися на діючій базі, будуть якісь зміни щодо підходів в будь-якій сфері. Зокрема, Галина Миколаївна, ми дискутували щодо прожиткового мінімуму. Відповідно, це буде відображено в бюджетній декларації. Хочу просто основні цифри нагадати, в яких умовах ми реально перебуваємо в частині коштів, що ми не можемо багато собі дозволити щодо розвитку і додаткового фінансування. Наприклад, в бюджетній декларації включено поступове зменшення зовнішньої фінансової допомоги. В 2024 році ми очікуємо на 38 мільярдів доларів США міжнародної допомоги. То вже в 2025 році прогнозовано, знову ж повторюсь, те, що ще не підтверджено, прогнозовано 22,7 мільярдів доларів, в 2026 році 14,3 мільярда доларів і в першому кварталі 2027 року лише всього-навсього 1,8 мільярда доларів. Враховуючи, що вся міжнародна допомога спрямовується на фінансування необоронних видатків, то ви розумієте, в яких умовах нам, як уряду і Міністерству фінансів, приходиться балансувати щодо фінансування тих чи інших пріоритетних видатків. Плюс є необхідність, знову ж таки, вимога МВФ щодо зменшення дефіциту державного бюджету. І на 2025 рік він вже прогнозується зменшений до 18,2% ВВП, то 26-й і 27-й – це 10,3 і 6,7% відповідно. Це більше, ніж у 3 рази, знову ж ж, потребує зменшення дефіциту, а це заходи по збалансуванню. Дохідна частина в нас, якщо брати поточні ситуації, вона не нас незначно зростає, але в бюджетній декларації закладено прогнозне збільшення дохідної частини у разі внесення змін до законодавства, і це додатково прогнозується близько 300 мільярдів гривень щорічно. Щодо безпосередньо видатків, які передбачаються, то, звісно, в першу чергу це потреби оборони. І друга частина – це найбільша стаття видатків – це соціальний захист. Соціальний захист – це понад 400 мільярдів гривень, що планується спрямувати на цю сферу. Зокрема, бюджетна декларація, я думаю, що ви її прочитали, я не буду повторювати тези, що там написано. Зрозуміло, що нам потребує вдосконалення підходів саме в соціальній сфері. Наразі урядом вже підготовлено щодо законопроекти щодо базової соціальної допомоги. Вони найближчим часом будуть розглянуті в Кабінеті міністрів і відповідно передані на розгляд вашого комітету. Надіємося, що він оперативно буде відпрацьований, і цей механізм базової соціальної допомоги, можливо, буде вже запроваджений з 26-го року. Звісно, одна з основних акцентів бюджетній декларації видатків – це потреби ветеранів. Ми плідно працюємо в цьому з паном Олександром і з Міністерством ветеранів щодо дійсно визначення пріоритетів і забезпечення тих потреб, які наразі ставить Міністерство щодо підтримки ветеранів і їх доєднання до цивільного життя. Дякую за увагу. Якщо якісь питання, то можу відповісти.
Да, можна від мене ще питання, пане Романе. Національна стратегія доходів передбачає, що впродовж найближчих 3 років Україна має впровадити, ну, це в національній стратегії називається помірковано прогресивний податок на доходи фізичних осіб з впровадженням одночасно субсидій малозабезпеченим родинам. В той же час в бюджетній декларації цьому не присвячено, ну, нема такого місця щодо як ви це прокоментуєте?
Галина Миколаївна, можливо, там немає окремого розділу, погоджуюсь, бо все вкласти в бюджетну декларацію, то документ буде значно великий, там є основні напрямки, зокрема щодо дійсно виконання національної стратегії доходів. Ви чудово знаєте, що це також зобов'язання перед міжнародними партнерами, які будуть виконуватися. Це ті речі, які я озвучив, що в бюджетній декларації закладено, що якщо буде виконана національна стратегія доходів і змінені разом з народними депутатами відповідні закони, то це принесе нам додаткову видатки, це 340 мільярдів гривень додаткових коштів до державного бюджету, які можна потім, звісно, правильно розпорядитися, куди їх витратити на потреби, в тому числі, соціальної сфери.
Тобто наразі їх тут нема, да? Ну, тобто ви робили такий, ну, доволі песимістичний сценарій.
Вони закладені як прогноз, але, звісно, їх там немає, оскільки це прогнозно, бо тому що, знову ж, доходи рахуються на базі чинних макропоказників, які визначені Міністерством економіки.
Дякую. Михайло Михайлович, будь ласка.
Дякую, шановний заступнику, пане перший заступник міністра фінансів чи просто заступник?
По соціальних питаннях,
так, по соціальних питаннях. Я вам дякую за доповідь, але в мене до вас є декілька питань. Ну, перше, що взагалі згідно закону про бюджет, бюджетна резолюція розглядається Кабінетом міністрів не пізніше 1 червня, а згідно наших даних було тільки 28.06. Що так довго і що було перепоною, конкретні питання. А в результаті аналізу ми не зрозуміли, що, чи все-таки ви передбачаєте Пенсійному фонду України кошти на повернення людям заборгованості по пенсійному забезпеченню, яке зростає щорічно. Поки що я особисто не знайшов такий пункт. Наступне, чи справді ви не передбачаєте на 2 роки жодного підвищення мінімальної пенсії, мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму, що це тягне за собою, ми знаємо, що. І третє, по заборгованості, по зарплаті державних підприємств, яке зростає і за останній рік наростили державні підприємства, і ми не бачимо, чи ви передбачаєте кошти, як працює, тобто було на 1 січня 2024 року 2 мільярди 23 мільйони, а на 1 січня 2023 – 2,18 мільйонів. Тобто наростили. І по державній політиці у справах ветеранів мене турбує питання, призупинено на санаторно-курортне лікування ветеранів війни або відшкодування. Тобто що, варто вже забути через те, тут, знаєте, ми цих 2 роки підтримували уряд, і не дивлячись, що ми в опозиції, ми чітко казали, що заслуга влади в цілому, що вдається підтримувати і все-таки збільшувати декілька раз мінімальну зарплату, ну і прожитковий мінімум не настільки, як би потрібно, але це було, і це була перевага. Що змінилося з того часу, що різко ви на цих 2 роки позбавляєте людей, не дивлячись на інфляційні процеси? Дякую.
Будь ласка, пане Роман.
Дякую за запитання. Щодо затягування прийняття декларації, ми подали її як Міністерство фінансів на уряд вчасно, але паралельно відбувалася дискусія з Міжнародним валютним фондом. Якраз відбувалася в цей період місія у Варшаві щодо підходів до бюджетної декларації, оскільки нам, як уряду, необхідно все узгоджувати з нашими міжнародними партнерами. Там була жвава дискусія щодо розміру дефіциту державного бюджету, оскільки МВФ вимагало від нас поставити дефіцит майже в 2 рази менше, ніж є в поточному році. Ми розуміємо, що за цим викликає зменшення дефіциту. Це зменшення витратної частини державного бюджету, бо тому що немає джерел для покриття цих видатків. Тому в нас, ну, така була жвава дискусія. Ми вийшли на узгоджений дефіцит щодо 18% ВВП, і відповідно після узгодження з МВФ цей документ був поданий на уряд, відповідно урядом поданий на Верховну Раду. Щодо боргів по Пенсійному фонду, Можливо, там і не відображено, але знову ж ви чудово розумієте, що борги по пенсійному фонду, вони закладуються в бюджет пенсійного фонду і щорічно передбачаються відповідні кошти на погашення боргів. У разі можливості в межах коштів, які надходять по єдиному соціальному внеску, відповідно і погашаються ці борги і плануються відповідні видатки. Вони заплановані в поточному році, можливо, не в тій мірі, який дійсно є на сьогодні ті борги, бо наскільки я знаю, навіть по цивільним судам борг пенсійного фонду складає на сьогодні близько 70 мільярдів гривень. Відповідно, з цим ми розуміємо, що це є проблематика, і необхідно дійсно розуміти, щоб і в подальшому не накопичувалися ці борги, і це, я думаю, що наша спільна відповідальність і народних депутатів, яким чином так виходить про те, що приймаються відповідні законодавчі акти, а потім держава їх фінансово не спроможна навіть виконати. Третє питання щодо підняття зарплати і прожиткових мінімумів. Я вже, в принципі, озвучував, щоб підняти зарплату і прожитковий мінімум, відповідно, треба збільшити доходи і витратну частину державного бюджету. Бо тому що це пряма норма збільшення видатків. На сьогодні, виходячи з тих макропрогнозів, з тих доходів, які і тої економічної ситуації в країні, додатково збільшувати видатки за цим напрямком наразі немає. Будуть прийняті якісь, можливо, законодавчі зміни щодо збільшення доходів, відповідно, будуть і переглянути в першу чергу і підходи щодо заробітної плати і прожиткового мінімуму. Ця позиція узгоджена всередині уряду, узгоджена з президентом. І повторюся, будуть збільшені доходи, будуть і збільшені соціальні виплати. Борги по зарплаті по державних підприємствам, ну ви ж розумієте, що це питання не нове, воно як виникало, як і до війни, так і під час війни, і, мабуть, і буде і після війни. І тут, в першу чергу, звісно, ну, понятно, що це питання до уряду, але є Міністерство економіки, є міжвідомча робоча група при Міністерстві економіки, яка вирішує в даному випадку і має вирішувати по кожному підприємству такі речі. По кому ці борги? По Укроборонпрому чи не по Укроборонпрому, але в кожному випадку треба розбиратися і, звісно, мають вживатися заходи щодо зменшення такої. Сказати щодо санаторного лікування, але я думаю, що тут в першу чергу, мабуть, має відпрацьовано сам підхід комплексний щодо підтримки ветеранів і бачення Мінветеранів спільно з народними депутатами, на чому концентруватися і якщо буде прийнято рішення про те, що має бути чи відновлено санаторно-курортне лікування, чи замінено іншим підходом щодо лікування ветеранів наших, то я не бачу в цьому проблем про те, що і кошти, в принципі, на ці речі передбачені. Дякую.
Дякую.
Дякую, пане Романе. Водночас хочу зауважити, що у Верховній Раді питання заборгованості заробітної плати – це не тільки питання уряду. Є внесений закон... Який номер? 9510 є законопроєкт, який створює механізми запобігання заборгованості заробітної плати. Водночас є позиція Міністерства фінансів негативна на цей законопроєкт. Тому якщо Міністерство фінансів заперечує щодо законопроєкту, який внесений, узгоджений, до речі, із сторонами спільними представницькими органами, але якщо Мінфін проти, то в мене прохання тоді уряду ініціювати відповідно свій законопроект, відповідно до конвенції МОП, який ратифікований в Україні досить давно. Тобто заборгованість буде зростати на погляд нашого комітету, якщо не впровадити відповідно механізм. Тому що кримінальна відповідальність щодо керівника підприємства не працює. Тому потрібні інші механізми запобігання не виплаті заробітної плати і своєчасної реакції людей, які знають, що їм не виплачують заробітну плату. Це все ще відбувається на тлі того, що у нас надзвичайно погано йдуть процеси банкрутства. Ми намагаємося утримувати підприємства, пишемо мораторії на те, щоб не відчужувалася заборгованість, зокрема по заробітній платі в тому числі. А це вже питання Міністерства економіки, як швидко вони будуть провадити процедуру банкрутства. Шановні народні депутати, є бажання... Так, бачу, що є руки.
А можна?
Да, будь ласка, звісно, пан Сергій.
Да, дуже дякую. Хотів якраз питання задати по пенсійному фонду. Скільки кожного року бюджет дотує пенсійний фонд і які прогнозовані дотації майбутніх років?
Будь ласка, пане Романе, потім Юлія Володимирівна.
Ну, в цьому році 271 мільярд, здається, гривень, пан Євген, якщо уточнить. А на наступний рік планується близько 247 мільярдів гривень. Пов'язано, чому зменшення? Знову ж, це до дискусії з народними депутатами. Ну, виходячи із динаміки надходження по ЄСВ, деяких пропозицій щодо переформатування, що саме має фінансуватися із трансферту державного бюджету. Дякую.
Дякую, пане Романе. Слід зазначити, що наразі у нас, якщо дивитися виключно на трудову пенсію, в тому місяці попередньому у нас виник там маленький, але профіцит. Якщо дивитися тільки на фінансування трудової пенсії. Будь ласка, Юлія Володимирівна.
Пані Галина, скажіть, будь ласка, я тільки можу запитання задавати, чи я можу сказати позицію нашої команди відносно цієї?
Як вам зручно, як вам зручно. Можете задати питання, вам пан Роман відповість, а потім виступимо.
Ні, ну питань у мене немає, чесно кажучи. Я просто хочу сказати, що ну, така бюджетна декларація говорить про абсолютно провальний бюджет. Провальний, розумієте? І це є в тому числі наслідком закону про мобілізацію, де тільки за останні місяці ну, більше 90 тисяч закрито приватних підприємств, в тому числі фонду. Скоро не буде кому платити ні податки, нічого. Це все пов'язані речі. І те, що ми подивилися на цей, ну, по суті, на цю концепцію бюджету, ну, це катастрофічна абсолютна ситуація. І ну, в такому вигляді я не думаю, що навіть фракція правлячої партії підтримує. Ну, от я вам просто скажу, що ми тут бачимо. Бюджетною декларацією передбачено продовження негативної практики заниження, причому тотального заниження розмірів прожиткових мінімумів. Внаслідок чого у 25-27 роках, як і в останніх роках, будуть просто занижуватися розміри мінімальної пенсії за віком, мінімальної заробітної плати, соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам, соціальних виплат дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з інвалідністю, стипендії, та всього практично. Справа в тому, що спотворений прожитковий мінімум приводить як наслідок до повністю спотвореної соціальної політики. Я б хочу нагадати, що мінімальний прожитковий мінімум – це те, що платиться людині, щоб вона просто не померла від холоду, щоб вона просто ну, не пішла з життя внаслідок того, що за працю або за вислугу років людині просто не платять те, що дає можливість їй вижити. І ми як соціальний комітет, ми не маємо права просто навіть розглядати таку бюджетну декларацію, тому що це страшно. Ну, законом про України про прожитковий мінімум та постановою Кабінету міністрів від 11 жовтня 2016 року номер 780 у нас з вами затверджена методологія визначення розмірів прожиткових мінімумів. Ніхто це не відміняв, розумієте? Воно діє. Необхідно зазначити, що з лютого 2022 року Мінсоцполітики припинило взагалі розміщувати на сайті дані про фактичні розміри прожиткових мінімумів. Що це за таємниця державна? Можна от тут по ходу задати представникам центральних органів виконавчої влади питання, чому ви припинили розміщувати на сайті дані про фактичні розміри прожиткових мінімумів? Заниження розмірів прожиткових мінімумів по відношенню до очікуваних фактичних розмірів за методологією підтверджується такими даними. Просто, ну, послухайте просто. Прожитковий мінімум для дітей до 6 років від того, що за методологією мусить бути, складає на 25 рік 37% від прожиткового мінімуму, який мусить бути затверджений за методологією. В 26-му році 34%, в 27-му 31%. Я хочу зрозуміти, це що? Всередині є ворог. Ворог винищує наш народ на фронті, а тут винищується наш народ соціальними економічними інструментами. Прожитковий мінімум для дітей від 6 до 18 років також буде в підсумку складати від 37% прожиткового мінімуму за методологією до 31% по рокам. Ще гірша ситуація – прожитковий мінімум для працездатних осіб. Дорогі друзі, люди, які працюють, платять податки, створюють хоч якийсь бюджет. Скажіть, будь ласка, хто дав право затвердити їм мінімальну заробітну плату от менше, ніж прожитковий мінімум? Тут у нас виходить для працездатних осіб в 24-му році у нас майже 36%, а на 25-й рік планується 31% планується. Далі у нас пішло таке, ну я би так сказала, фундаментальне знищення наших пенсіонерів. Прожитковий мінімум для непрацездатних осіб, пенсіонери, особи з інвалідністю сюди підпадають. Ну, дорогі друзі, теж в підсумку до 27-го року до 30% від прожиткового мінімуму за методологією. Ну, я інакше, ніж геноцид, це назвати не можу. Ну, що ви робите в цій бюджетній, в цьому бюджетному документі, в цій бюджетній декларації? І взагалі, стосовно от мінімальної пенсії за віком. Ну, давайте просто з вами чесно скажемо, що на такі гроші люди не тільки прожити не зможуть, вони навіть не можуть розраховувати на те, що вони виживуть. І у нас, якщо ми беремо мінімальну пенсію за віком, за розрахунками прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб за методологією, на 2025 рік мусить бути 6404. Закладається всього 36%. В 2027 році теж 31%. Ну, це ж політика соціальна держави. Да у нас навіть гірші часи. Той клятий Янукович, він ставив 100% прожиткового мінімуму. Всі мінімальні соціальні стандарти. Ви скатуєтеся до 31% від того, що дасть можливість людям фізіологічно вижити. Я не можу зрозуміти, як взагалі може іти в соціальному комітеті дискусія відносно цих цифр. Нам треба уряд відправляти відставку. Хочеться тут більш жорстке слово сказати. Це просто невігласи і люди, які такими бюджетними деклараціями практично нищать Україну. Стосовно мінімальної заробітної плати, навіть те саме у нас, от мінімальна заробітна плата. Ну, теж ми не маємо права ставити мінімальну заробітну плату нижче прожиткового мінімуму, розрахованого для працездатних осіб за методологією. Ну, тут теж в підсумку це доходить до 70%, ну, до 69%. Ну, це теж неможливо. А фактична заробітна плата, яка виплачується, подивіться в охорону здоров'я. Там нянечки, які сьогодні працюють в госпіталях, де ну, реально вони за важкохворими, важкопораненими нашими військовими доглядають. Вони отримують на руки 4,5-5 тисяч. У нас що тут? Стосовно розмірів заробітної плати працівникам бюджетних установ охорони здоров'я, освіти, культури, інших бюджетних установ. У бюджетній декларації передбачено продовження вкрай негативної практики зниження розмірів заробітної плати педагогічних працівників. Ми що, вже не нація, яка виховує інтелектуальне покоління? Це стосується медичного персоналу, працівників культури, науки, інших бюджетних установ. Працівників, ну, внаслідок заниження посадового окладу для працівників бюджетних установ першого тарифного розряду. Ви знаєте, наскільки там спотворена ситуація. І ви її не просто залишаєте такою, як вона є, ви її просто, ну, значно погіршуєте. Кабінет міністрів України постановою від 22.2005 року номер 190 забезпечив виконання постанови 1298 від 30.08.2002 року, яка не виконувалася з дати прийняття. Повністю ми забезпечили виконання. З 1 вересня 2005 року було запроваджено визначення розмірів посадових окладів працівникам бюджетних установ освіти, науки, охорони здоров'я, культури, деяких інших бюджетних установ, відповідно єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери з урахуванням розміру посадового окладу тарифної ставки працівника першого тарифного розряду на рівні мінімальної заробітної плати. І ми це тримали практично через всі уряди. Ну і внаслідок зазначеного рішення було забезпечено повну прозорість системи оплати праці в бюджетних установах та встановлення обґрунтованого співвідношення в оплати праці працівників. Не дивлячись на зазначене, постановами Кабінету міністрів України з метою зменшення посадових окладів працівників освіти, охорони здоров'я, культури, науки самі-самі потрібні і важливі для України галузі. В останні роки затверджується розмір посадового окладу тарифної ставки працівника першого тарифного розряду половина, а то іноді і менше половини розміру від мінімальної заробітної плати, яка мусить бути розрахована за методологією розрахунку мінімального прожиткового рівня. Спотворення просто тотальне іде. Іде просто в тилу геноцид, винищення української нації, винищення освіти, науки, культури, всього. Який ви приймаєте закон про бюджет? Що ви з країною робите? А не намагалися, наприклад, ну хоча б наполовину менше вкрасти видатків з бюджету в Міністерстві оборони, в фондах великого будівництва, будівництва фортифікаційних споруд, тільки подивилися, більше 60 мільярдів закопали в землю, ніхто не знає, що вийшло з цього. Ну, я просто, я не знаю, слів, чесно кажучи, просто немає. Ну, і далі не буду вже все це перераховувати, просто скажу, що по всім напрямкам, абсолютно соціальним, заробітні плати, пенсії, соціальні допомоги, це бюджет смерті, просто смерті. Ви собі це скажіть, і якщо ви не здатні витягнути країну, ну просто добровільно напишіть заяви і підіть, не знущайтеся над українцями. Ми безумовно, я не хочу далі займати весь час, у нас тут є повна розкладка щодо виплати допомоги при народженні дитини. Ну а з рішеннями судів з питань соціального захисту громадян, ну це взагалі просто, ну, вище будь-яких коментарів. На сьогоднішній день в казначействі знаходиться 222 тисячі виконавчих документів на суму близько 7,5 мільярдів гривень, там, де людям не доплатили згідно законів, не доплатили соціальні виплати. Ну, ви що думаєте, країна так прожити може? Ви коли-небудь запитали у пенсіонерів, які отримують мінімальну пенсію, як вони взагалі виживають? Вони сьогодні на вулиці траву збирають, щоб їсти. А ви бюджети такі приймаєте, ще які погіршують їх ситуацію в наступному бюджетному році. І мало того, так ви ще повністю спотворюєте всю соціальну картину. Ну, я не знаю, як такі бюджети можна приймати. Саме тому я, ну, ще раз, я не хочу говорити про захист ветеранів, лікування поранених, а там, де взагалі не передбачається достатніх сум. Це як ви збираєтеся віддавати борг тим пораненим нашим військовим, які вас сьогодні в тилу, які знаходяться, захищають там на фронті? Ви такий бюджет їм кидаєте? Добре, я просто хочу сказати, що ми будемо голосувати проти, працювати публічно проти цієї бюджетної декларації. І будемо дуже серйозно працювати з лідерами фракцій, щоб нічого подібного в залі прийнято не було. Тому що якщо буде щось подібне прийнято, то кожен українець мусить знати, що приймається проти них. Я завершила, дякую.
Дякую, Юлія Володимирівна. На жаль, у нас немає процедури прийняття бюджетної декларації у залі Верховної Ради України. Я думаю, що нам потрібно розглядати цей документ як базовий для формування бюджетів відповідних років. І не допустити, щоб у 25-му, 26-му, 27-му році саме бюджетна декларація в тих позиціях, з якими комітет не згодний, щоб ну, ці речі продовжувалися в бюджеті відповідних років. Колеги, я буду зараз пропонувати, ну, я хочу, по-перше, теж виступити, підвести якусь риску, резюме, тим більше, що я писала прем'єр-міністру щодо прожиткового мінімуму в червні під час підготовки цієї бюджетної декларації і пропонувала виходи, які не потребують збільшення додаткового фінансування, а просто збалансування державного бюджету. Тому хочу декілька слів сказати, а потім, я думаю, що ми дамо слово Мінсоцу, Мінвету, і бачу, що СПО профспілок підняла руку. Ну, я думаю, що спочатку потрібно заслухати позицію Міністерства соціальної політики і Міністерства ветеранів. Від себе особисто я б хотіла виступити щодо системних речей, які хотілося побачити в бюджетах відповідних років, які не закладені у бюджетну декларацію. У мене є мій трек, який ми не обговорювали детально на комітеті. Водночас цей трек я спілкувалася із паном міністром фінансів, і з першим заступником, і з іншими заступниками щодо включення до бюджету відповідних років всіх видів публічних фінансів, зокрема щодо фінансів соціального страхування. Якщо в державному бюджеті, в бюджетній декларації ми побачили витрати, всі витрати, наприклад, Пенсійного фонду України на отримання пенсії, у нас не було би питань щодо того, що зменшується трансферт на фінансування Пенсійного фонду. Тому що за навіть на тлі того, що зменшується трансферт з державного бюджету до Пенсійного фонду, загальне фінансування Пенсійного фонду збільшується. От цього наразі в бюджетній декларації не видно. Якщо б всі публічні фінанси включалися за європейською абсолютно практикою до бюджетної декларації і до бюджетів відповідного року, у нас таких питань би не виникало. І ми би набагато простіше вираховували середню пенсію, яка планується для виплати нашим громадянам. Це перше зауваження. Друге, звісно, зауваження, по якому я спілкувалася з Міністерством фінансів, з прем'єр-міністром, і казала, що я особисто буду це критикувати достатньо жорстко. І ви бачите наразі, що про це кажуть кожен народний депутат. Позавчора я вислухала багато нелесних питань до Комітету соціальної політики від регламентного комітету, на якому ми обговорювали в тому числі фонди оплати праці наших помічників і постанову відповідно Верховної Ради. І, відповідно, комітет регламентний закидав Комітету соціальної політики, що ми недостатньо робимо для того, щоб ми впорядкували ситуацію з прожитковим мінімумом. Нагадаю, що був депутатський законопроект, не урядовий. Практика множинного використання прожиткового мінімуму в неприродний спосіб виникла в 2019 році, якщо я не помиляюсь, Мінфін, якщо правий, він має це поправити. І її потрібно прибирати, цю практику. Мало того, що є види штучно придуманого прожиткового мінімуму, крім того, заниження, про яке вже згадувала Юлія Володимирівна, заниження прожиткового мінімуму від його реального наразі складає більше, ніж 2 рази. І це, звісно, ми обраховували це і зробили разом з секретаріатом аналітичне дослідження, яке додали до всіх документів, показали, що у нас 14 законів в Україні, де посадовий оклад деяких, з більшості це антикорупційні силові блоки, коефіцієнти застосування розміру посадових окладів до прожиткового мінімуму, він там прив'язаний, сягають 75 разів. Таким чином, якщо ми підіймаємо зроблений штучно шпагат для бюджетного планування, відповідно до якого, якщо прожитковий мінімум збільшується вдвічі, то заробітна плата відповідно збільшується в 150, ну, тобто на 150% у тих, хто отримує з коефіцієнтом 75. Там і так заробітні плати по порівнянню з середніми оплатами на державній службі набагато завищені, так можна сказати. Але вони гарантовані прив'язкою до прожиткового мінімуму. Це неприродня прив'язка. Базовий соціальний стандарт, прожитковий мінімум, не визначений для того, щоб його застосовували для посадових окладів. Закон про прожитковий мінімум передбачає лише, що мінімальна заробітна плата не може бути меншою, ніж прожитковий мінімум. Це крапка, that's all, як кажуть іноземці. Більше в законі про прожитковий мінімум ніяким чином не використано прожитковий мінімум для прив'язки їх до посадових окладів. Ця штучна прив'язка, вона сьогодні в бюджетному плануванні садить будь-який уряд, цей чи попередній, на шпагат, коли при зростанні соціальних стандартів для людей соціально незахищених призводить до того, що заробітні плати на державних посадах, на державних службах і інших там видах структур, там, де, наприклад, там Національний банк, який там не є державними службовцями, чи там НКЦПФР, регулятори і таке інше, де заробітна плата зростає непропорційно. І цей шпагат, його потрібно зупиняти. Законопроект 3515 був внесений, я думаю, що наразі прем'єр пообіцяв, що він візьме це питання під особистий контроль. У мене велике прохання до урядовців врегулювати це питання, збалансувати нарешті таким чином законодавство. Є парний законопроект 5045, який дає можливість прибрати цю кратність, але залишити захист незахищених верств населення на рівні, який не менше, ніж зараз. Тому 35-15 і 50-45 – це пропозиція комітету. 50-45, до речі, урядовий законопроект. Це пропозиція уряду, яким чином цю ситуацію прибрати, нарешті зафіксувавши нормальний режим, нормальну систему для оплати, для базового соціального стандарту. Заборгованість по рішеннях національних і міжнародних судів, те, що знаходиться в казначействі, більше ніж 200 тисяч рішень, про які теж задала пані Юлія, це тільки крапля у морі. Відповідно до тієї заборгованості, яка сьогодні сформована у Міністерстві соціальної політики по заборгованостях по заробітних платах і особисто по пенсійному фонду, де заборгованість ми провадили. Слухання в комітеті, у нас були присутні 4 конституційних судді на обговоренні цього питання. Заборгованість сьогодні пенсійного фонду більше, ніж 140 мільярдів, з яких 22, це вперше в практиці, коли 22 мільярди пенсійний фонд взяв виконання. Половина цієї суми, приблизно половина цієї суми, стосується, власне, саме пенсії, а ще половина цієї суми стосується сатисфакцій. Або коли суд приймає рішення, він пише про те, що потрібно доплатити ретроактивно людям по цьому розміру пенсії за попередні роки. Звісно, виконати ці зобов'язання Україна сьогодні не в стані. Водночас стратегія подолання заборгованості урядом прийнята. Рада Європи озабочена цим питанням, так само, як і Комітет соціальної політики. Але погіршується застосування цих речей ще так званою статтю 8. Якщо стаття 7 поплюжила прожитковий мінімум як такий, то стаття 8 відповідних бюджетів на відповідні роки ввела тепер, починаючи з 24-го року, в практику застосування мінімальної заробітної плати в розмірі 1600 гривень для судових рішень. Це взагалі не, ну, на голову не одягнути, яким чином можна державним бюджетом встановлювати в практиці застосування штучно придуманого мінімальної заробітної плати в розмірі 1600 до судових рішень. Це взагалі якась новела для європейської практики і для захисту людських прав, human resource, human rights, те, що знову ж таки кажуть, каже нам Рада Європи. Тому цієї порочної практики потрібно запобігати, потрібно придумувати, яким чином реструктуризувати цей борг, випускати хоча б якісь папери Міністерству фінансів, бо борг, я вже сказала, що тільки по пенсійному фонду 140 мільярдів, мабуть, що його потрібно реструктуризувати і думати про фінансові механізми, яким чином ми його будемо виплачувати впродовж 5 чи 10 років, тому що ця заборгованість, вона не може бути невиконаною. Мова йде і про те, що виконавчої служби до держави у нас теж нема. Політика захисту прав дітей, особливо депортованих, теж вона такими мазками, ми надзвичайно замало витрачаємо коштів на щодо захисту прав дітей. Кількість постраждалих від російської агресії, яких зростає, це не тільки психологічні травми, це і фізичні травми. І, наприклад, допоміжні засоби реабілітації ми для наших військових збільшили фінансування, допоміжні засоби реабілітації для дітей, які ростуть, і ДЗРи теж мають зростати разом з ними, наприклад, в результаті втрати кінцівки, теж ці суми, ну, вони не передбачають нам соціалізацію дітей. Ну і нарешті про заборговані заробітні плати. Ми теж сказали, законопроект відповідний щодо запобігання збільшення цієї заборгованості внесено у Верховну Раду. Я буду пиняти в тому числі спільному представницькому органу профспілок, тому що ви погано адвокатуєте це, бо велика кількість народних депутатів у Верховній Раді не розуміють сенсу цього закону, вважають, що він не на часі, що його потрібно відкласти на післявоєнний період. Може, так і потрібно зробити. Водночас це святий обов'язок профспілок дбати про те, щоб заборгованість по заробітній платі була ліквідована і був створений механізм, коли вона не зростає. Зокрема, ми не зможемо чітко подолати бідність на цих параметрах 100%, хоча у нас є стратегія подолання бідності, і ці речі взагалі вони не... не лежать у контексті цієї стратегії. Ми не зможемо подолати нерівність, тому що не зрозуміло, як ми будемо застосовувати написану в національній стратегії прогресивну шкалу ПДФО, і яким чином ми, на відміну від цієї Європи, будемо повернення податків в нижньому рівні доходів на кожного утриманця, ми будемо заміщувати соціальними субсидіями. Коли я показала цю частину національного плану доходів Міністерства соціальної політики, вони були здивовані, яким чином це можна врегулювати. Взагалі національну стратегію в цій частині треба переглядати. Я, пан Роман, до вас. Я вважаю, що нам потрібно робити окрему нараду з урядовцями, зокрема, і думати, яким чином це можна впровадити. Таких механізмів в Європі нема. Ми розуміємо, що національну стратегію щодо прогресивної ПДФО розробляло Міністерство фінансів, але потрібно було проконсультуватися, яким чином впроваджувати це за рахунок виплат субсидій, і як це взагалі буде відбуватися. Ми, звісно, не зможемо на цих параметрах попереджати маргіналізацію суспільства, не зможемо. Суспільство буде маргіналізовуватись, і нам потрібно думати, що робити в цьому сенсі. І, звісно, люди будуть соціально ізольовані, тому що не індексація соціальних стандартів, соціальна ізоляція від держави, зокрема, так званий те, що пишуть там наші філософи, Кулік Віталій, зокрема, щодо глибинного народу, який не спілкується з державою, зокрема, він оцінює це як 10 мільйонів українців, які не хочуть мати ніяких стосунків із державою. Оця частина глибинного народу або соціальної ізоляції, або маргіналізації, вона буде на цих параметрах лише збільшуватися. Ну і жодного інструменту для домогосподарств, які могли б бути економічно незалежними і не покладатися на державу, а самі добувати собі дохід. Про це теж, про свободу економічної діяльності для домогосподарства, для того, щоб саме домогосподарство виживало своєю родиною, теж бюджетна декларація, ну, вона так скромно умовчує. Я прошу секретаріат, ми підготували, звісно, я дякую секретаріату, що ми до нашого засідання достатньо плідно попрацювали з цим. Водночас лист Міністерства соціальної політики надійшов тільки сьогодні, ось щойно. А о 10-й годині щойно, я думаю, що його не бачили ще наші народні депутати. Я лише розмовляла з першим заступником, з Дариною Марчак, яка сказала, що ми подавали до Міністерства фінансів зауваження свої. Водночас хочу нагадати, що міністр соціальної політики в складі Кабінету міністрів, мабуть, теж голосував за цю бюджетну декларацію. Тому хочу теж, щоб Міністерство соціальної політики зазначило, чи обговорювали на засіданні Кабінету міністрів з усіма міністрами, зокрема з міністром фінансів, ту ситуацію, яка закладена наразі в соціальній царині у бюджетній декларації. Розуміючи, пане Романе, розуміючи повністю всю ситуацію з війною, з тим, що ми не можемо покладатися там на державний бюджет, не можемо, і ми просимо наших міжнародних донорів фінансувати ці речі. Але маргіналізація суспільства нікому не потрібна, і Комітету соціальної політики, зокрема. Тому давайте ми нарешті навчимося чесно розмовляти з нацією, чесно розмовляти з нашими військовими, чесно говорити, що у нас в цивільному секторі біда, і ми не можемо, ну, вони прийдуть, всі наші військові, вони прийдуть в цивільний сектор. І коли вони прийдуть в цей цивільний сектор, вони побачать ту ситуацію, яка в цивільному секторі їх захистить після того, як вони прийдуть, в тому числі і скалічені агресією Російської Федерації. Ми мусимо мати тут систему за цей час, так, це треба дуже швидко це зробити, водночас не індексувати соціальні стандарти на тлі того, що ви закладаєте споживчу інфляцію 9,5, 10,4 і 5,9%, ну це неможливі речі. Це просто знецінення, це неможливо. Адресність треба підвищувати. Водночас заниження цих стандартів, це, звісно, призведе до того, що, ну, не всі зможуть вижити просто. Просто от така проста річ, як виживання домогосподарства, воно поставлено під питання. А ми хочемо, щоб люди поверталися. Якщо у нас соціальна політика буде не така потужна, як за кордоном, яким чином ми будемо повертати людей за кордону? Яким чином ми будемо тих, хто залишився, захищати не гірше, ніж ті там 5 чи 6 мільйонів наших громадян, які поїхали за кордон. Це все потрібно проговорювати з МВФом, Світовим банком, з усіма перемовниками про те, що ситуація складна. Водночас ніхто не зачепив ще питання того, що бюджетною декларацією закладено, що 25-й рік вже закінчення війни, да, ми там вже закладаємо витрати на вибори. І ми бачимо, що скорочення відбувається, колосальне скорочення воєнного бюджету. Якщо зараз воно там складається на тлі 2,5 трильйони, то в наступних роках воно серйозно скорочується до величини менше, ніж 2 трильйони грошей. Таким чином, гроші із військової компанії, якщо ми закладаємо, що ми в 25-му році виходимо на якесь врегулювання конфлікту, то в цьому випадку вивільнені кошти хоча б в 26-27 році мали б бути направлені на соціальні проекти всередині. Не тільки на відбудову житла, але і на соціальний захист людей. Ще раз нагадаю, що у нас сьогодні зранку Міністерство соціальної політики провадило таке обговорення щодо житлових субсидій, для не житлових субсидій, а субсидії на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб. І нам потрібні будуть кошти для того, щоб підтримати тих, кого російська агресія зірвала з місць постійного проживання, зірвала їх, зірвала родини. Нам потрібно думати, яким чином їх соціалізувати, яким чином їм повертати робочі місця, де їх працевлаштовувати і де їм жити. Тому що наразі у нас соціальне житло як таке відсутнє. Чи ми це будемо покладати тільки на громади, чи соціальне житло ми будемо створювати як державний проєкт, це все ще знаки питання, які потрібно вирішувати і дуже швидко. Дякую, що слухали. Будь ласка, тоді, якщо там до мене, наприклад, нема питань, то я пропоную за наступним Міністерство соціальної політики Дарина Марчак, потім Міністерство ветеранів, потім СПО профспілок. А? Нема зауважень? Будь ласка, пані Дарина.
Доброго дня, шановні колеги. Шановна Галина Миколаївна, дякую за даний захід і обговорення бюджетної декларації. Насправді, ми однозначно підтримуємо вас в тому, що після завершення воєнного стану видатки, які будуть вивільнятися внаслідок зменшення військових видатків, мають бути спрямовані в тому числі на покращену підтримку наших громадян. Також ви питали, чи міністр обговорювала при ухваленні бюджетної декларації питання того, наскільки сильно порізали соціальні витрати на наступні 3 роки. Так, обговорювала, вона окремо піднімала це питання, звертала увагу і прем'єр-міністра, і міністра фінансів на те, що ми не зможемо ані виконати всі норми законодавства соціального за поточного обсягу видатків, передбачених граничним лімітом. Ми також не зможемо профінансувати пенсії, які сьогодні фінансуються за законом з державного бюджету. Це всі спеціальні пенсії, тому що обсягу трансферту, який наразі передбачається, і взагалі видатки, фінансування видатків соціальної сфери, воно не буде достатнім для того, щоб покривати такі спеціальні пенсії. Я нагадаю, що вони можуть бути суттєво, так, дуже суттєво вищі, ніж середні пенсії по країні. Водночас, з точки зору того, що ми пропонували закладати в бюджетну декларацію на 2025-2027 роки, що там було враховано, не було враховано. Очевидно, що ми звертали увагу на те, що відсутність збільшення прожиткового мінімуму на наступні роки призведе до подальшого погіршення співвідношення фактичного і встановленого законом рівня прожиткового мінімуму. Тому ми пропонували і подавали Міністерству фінансів пропозицію підвищити прожитковий мінімум за трьома варіантами. Перше, це просто коригування розміру прожиткового мінімуму на рівень інфляції. Друге, це коригування прожиткового мінімуму на 24-й рік на рівень інфляції плюс 2% пункти для того, щоб зменшити відставання від фактичного прожиткового. І третє, це коригування прожиткового мінімуму на рівень інфляції плюс 5% пунктів Тобто, ну, ще більше там звуження цього спреду, різниці між фактичним законодавчо встановленим прожитковим мінімумом. Як ви бачили, на жаль, ці пропозиції не були враховані. З урахуванням діючих норм законодавства, наша потреба, яка дозволить нам виконувати всі норми соціального законодавства, плюс виплачувати соціальну допомогу в розмірах, які передбачають підвищення прожиткового мінімуму плюс 2% пункти, видатки соціальної сфери на 2025 рік мали б становити 539,4 мільярда гривень, на 2026 – 581,7 мільярда гривень, на 2027 – 646,1 мільярд гривень. Водночас доведений Міністерством фінансів орієнтовний граничний обсяг показників видатків загального фонду становить 424,8 мільярдів гривень на 3 роки. Це фактично зменшення видаткової частини соціальної сфери на 10%. Відповідно, ці 10% розподіляються, 10% зниження на видатки, які фінансуються Міністерством соціальної політики, і 10% зниження трансферту державного бюджету до пенсійного фонду. Очевидно, що це є суттєве зниження, яке є дуже болючим, і тому фінансування видатків соціальної сфери в межах такого доведеного ресурсу ми зможемо забезпечити лише за умов підвищення, суттєвого підвищення адресності і перегляду того, ну, мовно, яким чином розподіляється соціальна підтримка, спрямовуючи її. Наше завдання – забезпечити, зробити так, щоб соціальна підтримка спрямовувалася, ну, майже виключно лише на найбільш вразливих і нужденних. Тобто, по суті, ми маємо тоді відмовлятися від більшості чи від усіх там статусних виплат і допомог. Звертаю на це увагу. Також з важливих речей, про які потрібно говорити, це справді ситуація з проблемами по стрімкому зростанню заборгованості пенсійного фонду за рішеннями судів. Я би хотіла дати цифри, які от є актуальні станом на зараз. Обсяг заборгованості пенсійного фонду за ретроспективними рішеннями судів, тобто рішення, які призначені, ну, умовно, сьогодні призначають, так, щоб за попередні там 5 років виплатити якусь різницю в розмірах пенсій, така заборгованість становить 72 мільярди гривень, і вона зросла майже вдвічі за півтора року. У нас є, Галина Миколаївна знає, є дуже значна кількість проблемних питань, чому зростання заборгованості зростає. Я хочу звернути увагу, що зростання заборгованості не говорить про те, що пенсійний фонд не виконує рішення. Навпаки, пенсійний фонд виконує всі рішення суддів, але він виконує рішення суддів в частині перерахунку розміру пенсії за рішенням суду. Але водночас, коли суд говорить не тільки перерахуйте на майбутнє, але і виплатіть ще додаткове за минуле, ось тоді все, що на майбутнє, це рішення суду одразу береться до виконання, а от те, що за попередні періоди, воно формує заборгованість. Тому очевидно, що для того, щоб виконувати такі рішення суддів, пенсійний фонд має отримувати додаткове фінансування з державного бюджету, оскільки я звертаю увагу, що майже всі ці рішення стосуються або закону 2262, або закону про довічне грошове утримання суддів, або ну, суддів у відставці, або це чорнобильські пільги. Тобто це ті виплати, які за законом здійснюються з державного бюджету. Відповідно, не маючи ресурсів державного бюджету на ці виплати, пенсійний фонд не може здійснювати ці виплати. Я просто прошу звернути на це увагу. І, очевидно, в умовах дуже обмеженого державного фінансування ми спочатку здійснюємо всі поточні платежі і в тому числі перераховані розміри виплат. І тільки після того, якщо залишається ресурс, здійснюємо погашення, пенсійний фонд здійснює погашення за попередні роки. Крім того, ми звертаємо увагу на те, що у нас є значна проблема з незабезпеченістю житлом дитячих будинків житло ДБСТ, дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, дітей, які втратили батьківське піклування. Тому для нас є пріоритетними, ми би просили за можливості все ж таки збільшити фінансування на ці напрямки. І це є, я думаю, такими ключовими рисами, на які потрібно звернути увагу. Але водночас ми розуміємо також і умови, в яких працює Міністерство фінансів, і умови падіння, ну не падіння, а розширення потреб безпеки і оборони. Ми будемо намагатися зробити все, що ми можемо, для того, щоб той ресурс фінансовий, який буде доведено до Міністерства фінансів в бюджеті на 2025 рік, щоб його використати максимально адресно. І будемо звертатися до профільного комітету вашого з проханням підтримати відповідні законодавчі ініціативи, без яких ми таку адресність і підтримку найбільш вразливих не зможемо забезпечити. І останнє, знову повертаючись до вашої першої тези, просимо в майбутньому звертати увагу, що при звільненні, вивільненні в майбутньому фінансового ресурсу держави від потреб безпеки і оборони, щоб значна частина цього ресурсу переспрямовувалася на потреби підтримки наших громадян. Ми маємо дуже значну кількість вразливих категорій громадян, яких ми зобов'язані підтримувати. Дуже дякую.
Дякую. Це стосується і охорони здоров'я, і це стосується освіти, зокрема. Тобто всіх трьох наших соціальних міністерств. Питання до пані Дарини. Михайло Михайлович, будь ласка.
Дякую, шановна пані Дарина. Ну, по-перше, ви говорите дуже правильні речі. І я прочитав ту інформацію, яку ви підписали, і ми отримали сьогодні вранці. І справді там відображені правильні вимоги, що стосується прожиткового мінімуму, що додаткові кошти на підвищення мінімальної зарплати. І я вам дякую, що ви сміливо підписали цей лист, бо я розумію, що міністерка не могла його підписати, бо вона проти таких вимог голосувала на засіданні Кабміну. У мене до вас прохання. Ну, звичайно, вам буде складно, бо ви відповідаєте за соціальну політику. Тобто потрібно і надалі проводити в уряді роботу з Мінфіном, з прем'єром, для того, щоб все-таки, ну вибачте, за 2 роки з прожитковим мінімумом ми будемо платити 30% від реального прожиткового мінімуму. Це катастрофа, такого не було жодного в історії України. І я просив би, щоб все-таки відкрити, про це говорила Юлія Тимошенко, відкрити на сайті реальний прожитковий мінімум, як це було до 22 року. Воно не є таємна інформація, але люди мають знати, до чого ми готові. Ну і однозначно ми вас тут підтримуємо, що і про це говорила голова комітету, що ми будемо настоювати, що базові реальні показники соціальних виплат ми маємо зберегти. Як ви поясните людям, що, вибачте, рівень інфляції буде швидше зростати, ніж їхні видатки? Цього пояснити неможливо. І це насправді біда. Треба шукати не додатково, а ж за рахунок перерозподілу коштів. Тим більше фахівці знають, мене дивує позиція Мінфіну, що кожне підвищення мінімальної зарплати чи прожиткового мінімуму, воно стимулює розвиток економіки. Бо пенсіонери і малозабезпечені, які користуються цими виплатами, вони їх не тримають під матрасом. Вони їх несуть куди? В крамниці. І платять за послуги. До речі, вони є першими чесними і добросовісними платниками комунальних. І це йде стимул. Через це давайте ми тут вас підтримуємо і дякую вам за позицію. І все-таки відкрити ці дані, це є дуже важливо. І це підтримує вас в відстоюванні інтересів перед керівництвом уряду. Я думаю, що ця розмова буде перенесена ще в сесійну залу, не дивлячись, що ми не будемо голосувати. Але це не має пройти. Нам, вибачте, людям байдуже, чи ти в опозиції, чи ти в владі. Ти є депутат Верховної Ради. Як пояснити, що 2 роки, найскладніші 2 роки війни, уряд платив, уряд підвищував, а тут щось сталося. Ті самі міністри, той самий довгожитель прем'єр. І тут різко все скорочує. Що сталося? От тут треба чесно сказати людям. Дякую. Вибачте за емоції.
Дякую. Ще хоче хтось питання задати? Пані Дарині, спочатку ми міністерство, потім СПО послухаємо, щоб СПО теж послухав всю позицію всіх міністерств. Тут нема. Пані Дарина, у вас рефлексія, да? Давайте.
Коротенько, дякую. Ну, ми вже кілька разів підходили. Ми власне погоджуємося з тим, що дані про фактичний прожитковий мінімум має бути оприлюднений, але тут є така загальноурядова позиція щодо сенситивних даних, які можуть використовуватися, і тому ми спробуємо погодити, вирішити це питання і почати відновити публікацію таких даних. Але це не виключно позиція Міністерства соціальної політики щодо того, що публікувати, що ні. Я прошу звернути на це увагу. Друге питання в частині захисту найбільш вразливих категорій громадян. Ми насправді з Галиною Миколаївною багато обговорювали це питання. У нас прожитковий мінімум справді на сьогодні є дуже занижений, але є і окрема додаткова проблема. Якщо навіть ми, наприклад, підвищимо прожитковий мінімум на там, скажімо, на 10%, то у нас сьогодні система соціального законодавства працює в такий спосіб. Працює в такий спосіб, що
ну, 60 до 60% наших виплат не потрапляють адресно тим, хто їх потребує.
Да.
Це визнано Європи, власне.
Таким чином, і відповідно ми запропонували і розробили законопроект, який дозволяє глобальну реформу прожиткового мінімуму, взагалі поки що, ну, умовно, мінімізувати ось цей негативний вплив непрацюючого прожиткового мінімуму. Ми вже майже фіналізували законопроект, я сподіваюся, що якщо уряд його підтримає, то ми його винесемо на розгляд комітету. Це законопроект про базову соціальну допомогу, який, власне, спрямований на те, щоб посилити адресність соціальної допомоги, але водночас підвищити суттєво розмір допомоги для тих, хто є найбільш вразливими, для того, щоб не ну, в тих фінансових умовах, які у нас є, допомагати тим, кому це насправді.
Дякую, пані Дарина. Хто від Міністерства ветеранів? Олександр Прохун є з нами. Пан Олександр.
Доброго дня, шановна пані Галина Миколаївна. Доброго дня, шановні народні депутати України. Так, дійсно, Міністерство у справах ветеранів разом з Міністерством фінансів відпрацьовували бюджетну декларацію, яку сьогодні ми обговорюємо. Основні питання, які ми піднімали і пропонували Міністерству фінансів включити до бюджетної декларації, вони були включені, але є ряд напрямків, над якими треба працювати. Чому вони до цієї бюджетної декларації не були включені? Тому що є ряд об'єктивних причин. Це безпосередньо напрямок по житловим субвенціям для того, щоб прогнозувати кількість бюджету на 25, 26, 27 роки, ми повинні реально сформувати потребу і виходячи з поточного року після прийняття розпорядження Кабінету міністрів України про виділення коштів в розмірі 5,7 мільярда гривень, ми під кінець року будемо розуміти, яку потребу нам потрібно закласти на майбутні роки. Тому в ході цього з Міністерством фінансів були домовленості, що цю дискусію ми перенесемо під час формування бюджету на 2025 рік. Також по напрямку по створенню Національного військового меморіального кладовища ми розуміємо, що наразі Міністерство у справах ветеранів відкрило безпосередньо на Прозоро тендер на будівництво першої черги. Будівництво першої черги складає в розмірі 1,8 мільярда. В поточному році у нас закладено півмільярда, і плюс є кошти, які з іншої програми ми переведемо на будівництво першої черги, і з того ми будемо розуміти, які будівельні роботи будуть виконані в цьому році, і який бюджет на будівництво Національного військового меморіального кладовища ми будемо закладати на 2025 рік. Тому ці такі от поняття, вони є гнучкі, і для того, щоб не розбалансовувати бюджетну декларацію, були домовленості опрацьовувати це під час формування бюджетів на 25, 26, 27 роки. І наступний, третій напрямок, який також має дискусію, це безпосередньо розвиток цифрових продуктів Міністерства у справах ветеранів України і підтримання їх для стабільної роботи і забезпечення електронних сервісів ветеранам війни. Тобто в цих напрямках є домовленості, ми з Мінфіном до формування бюджету на 25-й рік будемо доопрацьовувати і знайдемо спільну мову. А так, я дякую Мінфіну за конструктивну роботу і на подальшу співпрацю. Дякую.
Да, будь ласка, питання. Михайло Михайлович, потім Петро.
Дякую. У мене запитання до вас, як до виконуючого обов'язки міністра у справах ветеранів. Я читаю інформацію, яка прийшла в комітет уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця. Він пише, державна політика у справах ветеранів, і що називає статті закону про статус ветеранів війни, що призупинено виділення коштів на санаторно-курортне лікування військовослужбовців і членів загиблих родин, і навіть немає компенсації. І надалі нічого не пропонується. Тобто, вибачте, от зробіть так, як ви по житлу, що якщо ви не можете, умовно, держава не може забезпечити будівництво житла, то віддає компенсацію для придбання. Чому ви тут так не запропонуєте? Або зробіть щось з цим, якщо це ваша політична воля, що цим людям не треба оздоровлюватись, то скасуйте норму закону, а в іншому разі ви її не виконуєте. І стосовно того, що ви сказали фразу, яка мене не те, що обурила, здивувала, що ви побачите, як буде з житлом до кінця року з цими 5,7 мільярдів, і тоді будете знати, що закладати на наступний рік. Я вас інформую, шановний перший заступник міністра, виконуючий обов'язки, що в вересні ми в парламенті вже очікуємо проєкт бюджету на наступний рік, а ви до кінця року будете, я вже не кажу про прозорість розподілу цих коштів, ви тільки в червні місяці їх розподілили, і ви ще хочете чекати, людям нема коли чекати. Вже справді за бюджетною резолюцією на наступний рік вже завершення війни. Повернуться, ви знаєте, яка кількість ветеранів. А ви ще думаєте, як ті кошти і скільки відіяти на наступний рік? Ви що не знаєте квадратний метр вартості житла в кожному регіоні? Це що, складно порахувати? А про прозорості поділу по категоріях цих коштів, я думаю, це буде тема окрема до прем'єр-міністра. Дякую.
Пан Тарас, будь ласка.
У мене є питання з приводу бюджетної декларації. Два питання. Ви просто на 25-й рік не закладаєте нічого на кількість створених та впроваджених електронних сервісів надання електронних публічних послуг ветеранам війни, тільки в разі, якщо вам буде збільшено набагато бюджет. Це питання, чому взагалі не закладено, тому що зараз ви ж все одно фінансуєте електронні послуги. І також питання щодо помічників, фахівців, як вже зараз називається, фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. На 24-й рік стоїть виконання 11 тисяч, хоча раніше було інформація, що тільки 3 тисячі буде виконано. І тому 3,8 мільярда, як будуть розподілені, мене цікавить, в цьому році залишки коштів, які не будуть використані на цю програму.
Давайте ми щодо бюджетної декларації, не щодо 25, будь ласка, пан Олександр, прокоментуйте. Я думаю, що там просто не застабілізований бюджет. Пан Олександр його прийняв без там купи бюджетних документів. Будь ласка, пан Олександр.
Дякую за запитання. На рахунок санаторно-курортного лікування. Ми розуміємо, що під час воєнного стану є прийняте рішення, поки ці кошти не використовувати. Всі кошти, які були в 22-му році, вони були передані на потреби Сил оборони та безпеки. Наразі Міністерство у справах ветеранів напрацьовує механізм заміни санаторно-курортного лікування. Коли він буде напрацьований, безпосередньо представимо цей механізм вам, народним депутатам, на вашому комітеті для подальшого обговорення і прийняття рішення. На рахунок житлових субвенцій. Дані субвенції ми розуміємо потребу, і у нас працює три житлові субвенції, які діляться на категорії. Перша категорія – це особи з інвалідністю внаслідок війни першої, другої групи та члени родин загиблих захисників, захисниць України, крім тих, хто отримав 15 мільйонів по 168 постанові, це 719-та. Друга категорія – це учасники бойових дій, внутрішньо переміщені особи за АТО, ООС. І третя категорія – це особи з інвалідністю внаслідок війни першої, другої групи та члени родин померлих, учасників бойових дій, які приймали участь в бойових діях на території інших держав. Бюджет, який розподілений в цьому році він складає 5,7 мільярда, повторююся. Наступні, чому ми не заклали кошти, тому що ми розуміємо, що питання, паралельно відповідаю пана Тараса, по помічнику ветерана у нас було закладено 3,9 мільярда і було спрогнозована цифра 11 тисяч взяття фахівців на роботу. Ми розуміємо, що тільки документи відпрацьовуються. Уже на засіданні уряду в п'ятницю був прийнятий розподіл даних видатків. Наразі ми відпрацьовуємо порядок виконання бряття на роботу фахівців і супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Тому прогнозована цифра, тому що у нас залишається півроку, ми розуміємо, що ми закриємо 3 тисячі осіб до кінця цього року. Тому кошти, які залишаються, вони також будуть переглянуті і, скоріш за все, направлені на закриття житлових потреб. То на рахунок цифрових інструментів. Всі цифрові інструменти Міністерства у справах ветеранів на протязі, починаючи від 2020 року, вони фінансуються з коштів міжнародних партнерів. Тільки утримання серверів і нарощування серверів, вони виконуються за кошти державного бюджету. Тому ми і подалі розраховуємо на те, що електронні сервіси Міністерства у справах ветеранів краще напрацьовувати і розширювати за кошти міжнародної підтримки, тому що ці сервіси, вони гнучкі. Є такі елементи, які не можна закласти зараз, а потім виконати їх, тому що з'являються нові виклики і нові потреби. До прикладу, ми не могли спрогнозувати і закласти кошти на 2024 рік в розрізі створення автоматичної системи видачі статусу учасника бойових дій, статусу осіб з інвалідністю внаслідок війни і статусу членів родин загиблих захисників, захисниць України. Тому чому? Тому що закон України був прийнятий в цьому році, і тепер ми знаходимо дані кошти з міжнародної підтримки для того, щоб реалізувати виконання закону України. І отакі от гнучні цифрові рішення, вони виникають спонтанно, деякі можна запланувати, деякі це поточна робота. І для того, щоб розвивалась дана система, ми користуємося коштами міжнародної технічної допомоги. Дякую.
Дякую, пане Олександре. Спільний представницький орган профспілок, будь ласка, Олександр Шубін.
Дякую. Шановна Галина Миколаївна, шановні народні депутати, вимкну зображення, тому що нестабільний зв'язок, щоб не було перебивок. Вперше за період воєнного стану спільний представницький орган змушений був вийти з відкритою заявою стосовно проєкту бюджетної декларації. Тому що дійсно ця бюджетна декларація, вона не лише стагнує, але вона посилює бідність в країні, країні, яка потерпає від війни. Ми розуміємо складний фінансово-економічний стан, але ті рівні соціальних гарантій і показників, які закладені у проєкт бюджетної декларації, насправді вони можуть призвести до руйнування ринку праці в Україні, до неповернення українців, до подальшого виїзду тих громадян, яким виїзд з країни не обмежений. Рівень мінімальної заробітної плати, який на 3 роки заморожується, він вперше за тривалий час буде на 20% нижчим за рівень прожиткового мінімуму, і це лише у першому бюджетному році з 3 наступних. Ми, як члени Європейської конфедерації профспілок, змушені подавати інформацію про рівень мінімальної заробітної плати на виконання Європейської декларації, і ми розуміємо, що якщо ми подамо таку інформацію до європейської спільноти, це ускладнить виконання переговорного процесу. Щодо рівня прожиткового мінімуму для працездатних осіб, він же перший тарифний розряд. Тут взагалі ситуація критична. У нас 24 тарифних розряди. Якщо ми встановимо той прожитковий мінімум і збережемо його на 3 роки, у нас більше половини тарифної сітки будуть отримувати доплату до мінімальної зарплати. Тобто люди, які є вищі ніж середній кваліфікаційний рівень, будуть отримувати доплату до мінімалки, яку мають отримувати лише некваліфіковані працівники. Дедалі більшою ця проблема стає, коли ми подивимося, що весь приватний сектор, колективні угоди мають відсотки підвищення до прожиткового мінімуму. Це означатиме, що в металургії, в енергетиці, в зв'язку, в фінансах, в усіх приватних секторах заробітні плати будуть заморожені. І дедалі стагнуватимуть по відношенню до прожиткових цін, тому що ціни зростають, а базові значення не змінюються. Роботодавець каже, в період війни ми не можемо підвищувати коефіцієнти заробітних плат. Таким чином виходить, що перебуваючи в дуже складній ситуації, ми не лише не пропонуємо якихось шляхів вирішення цих проблемних ситуацій, ми просто, ну, скажімо, погіршуємо той стан, який є. Заборгованість заробітної плати, дякую, Галина Миколаївна, що ви підняли питання 95-10. Дійсно, є нерозуміння багатьох народних депутатів, але ми з експертами наче вийшли вже на розуміння того тексту, який відповідає всім зауваженням Міністерства фінансів. Романе Володимировичу, будь ласка, знайдіть час подивитися цей документ. Ми говоримо про те, що після війни буде дуже велика покуса для багатьох недобросовісних роботодавців піти в банкрутство і просто позбавити людей тих грошей, на які вони сьогодні все ще сподіваються. Тому ми маємо просто цього не допустити. І взагалі ситуація з соціальними стандартами на фоні того, що по багатьох державних органах лише за останній квартал зарплата зросла на 35-40%, порушує питання соціальної справедливості в країні. Є органи, по яких середній рівень заробітної плати сягає 80-90 тисяч гривень. Це не зарплата керівника, це середня заробітна плата. В 23-му році додалі зростали по відношенню до довоєнного рівня зарплати керівників НАКів, державних акціонерних компаній, отих топів, які отримують мільйони. В той час, як зарплата вчителів, медиків, звичайних працівників, вона заморожується іще на 3 роки вперед, зарплати цих добродіїв дедалі зростають. І, на жаль, ми не пропонуємо ніяких виходів ані тієї прогресивної шкали оподаткування, яка сьогодні згадувалась, ані відв'язки прожиткового мінімуму від більшості показників. Ну і остання теза на підтвердження того, що це не можна допускати, розумієте, у нас дійсно прожитковий мінімум прив'язаний до 160 показників. І якщо раніше він був, так би мовити, от як бензин, розбавлений водою, там спочатку на 40%, потім на половину, зараз вже на 70% цей показник не відповідає законодавчим вимогам. Таким чином виходить, що у нас повністю вся економіка, всі 160 показників, вони не працюють, починаючи від рівня штрафів, закінчуючи соціальною допомогою. Ну, про пенсії я говорити не буду, тому що додаток 1, він взагалі, ну, якось містить розміри пенсій, які не відповідають навіть рівню 23-го року. Я так розумію, там значиться рівень дотації пенсійного фонду, хоча зазначено пенсії. Тому ми не підтримуємо цей проєкт і сподіваємося, що парламентарі, голова держави зроблять все, щоб ці показники відкоригувались, і ми готові брати участь у законодавчих реформах, які мають розблокувати цю ситуацію. На нашу думку, її не можна зберігати в такому стані, який закладений в проєкт бюджетної резолюції. Дякую.
Дякую, пане Олександре. Зрозуміло, що профспілки зачіпають тему прожиткового мінімуму лише тому, що він прив'язаний до тарифного розряду. Взагалі-то прожитковий
мінімум... так.
Тому що соціальні...
І колективні договори до нього також прив'язані, на жаль.
Ну так, їх потрібно відв'язувати, давно вже потрібно відв'язувати, тому цього в заяві, до речі, не видно. Ну, тобто в заяві не видно.
До речі, пані Галина, одна з наших пропозицій на переговори до мінімальної заробітної плати – скасувати оцю заборону на використання мінімальної заробітної плати як основи для колективних договорів. Вона втратила свою чинність в 2017 році, і ну, якщо ми її не відв'яжемо, ми просто підемо в суди ці питання вирішувати.
У мене велике прохання про те, що ви за відв'язку прожиткового мінімуму від трудових стандартів базових, да, мінімальна заробітна плата і інших. 40 години, тиждень, там, погодинна оплата і таке інше. У мене велике прохання довести цю позицію СПО профспілок до народних депутатів, до складу фракцій і, може, кожного народного депутату. Тому що ви будете займатися невластивими для профспілками функціями, доки ви це не зробите. Власне, завдання профспілок – це свято боротися за те, щоб заробітна плата була, там, використовувати позицію, що за рівний труд має бути рівна оплата. Да, ну, оця парадігма, за яку борються всі профспілки в світі, тому прожитковий мінімум чи living wage, там, як в Європі, це не зовсім компетенція профспілкового руху як такого.
Дивіться, мінімальна зарплата не може бути нижчою прожиткового мінімуму. Так. Тобто працювати і отримувати менше, ніж прожити, це неправильно. Тому тут прив'язка має бути однозначна. Що стосується інших речей, таких як там штрафи і так далі, і тому подібне, або прив'язка прожиткового до зарплати, ну я не знаю, топ-посадовців, це категорично неправильно. Мінімальна зарплата, яка не нижче прожиткового, має бути єдиною розрахунковою величиною.
От, супер.
І ця позиція, ми супер. Ще раз її
пропонуємо. Доведіть оцю позицію до всіх фракцій. От мене велике прохання. Просто, бо мені, я з цим зіштовхуюсь, що народні депутати не розуміють цього. На регламентному комітеті, можете послухати, в п'ятницю він, здається, був, він є на Ютубі, можете послухати, хто виступав і в який спосіб щодо того, що відв'язувати не можна, що потрібно цю прив'язку залишати. Я так розумію, що уряд буде виходити на цю відв'язку, бо соціальну політику без цього відв'язання зробити неможливо, і 35-15 будь які його конструкції Верховна Рада має приймати, водночас позицію...
Ну, але ще показник прожиткового має бути реальний,
да.
А не, не такий, як він зараз, третина від того, що є насправді.
Ну, ми можемо дискутувати, що таке фізичний сенс прожиткового мінімуму, чому в європейській практиці він не оподатковується, чому в Україні він оподатковується, чому в Україні мінімальна
зарплата. Це ще одне питання дуже-дуже велике.
Але ці речі потрібно підіймати. І я дуже розраховую на профспілковий рух, що вони нарешті почнуть оці дефініції захищати. Дякую, дякую вам. Шановні народні депутати, у нас по цьому питанню ми довідомо беремо ці позиції, водночас нам потрібно проголосувати за проєкт рішення, який підготовлений секретаріатом. Чи зможемо ми зараз голосувати, чи ви хочете попрацювати ще над проєктом рішень і прийняти його пізніше? Які у кого, які думки, бо на підставі нашого висновку, який підготовлений секретаріатом, потрібно підготувати стейтмент від комітету і поговорити із суспільством щодо позиції комітету. Да, будь ласка,
я думаю, в зв'язку з тим, у нас сьогодні деякі тільки матеріали поступили, зокрема, з Мінсоцу на ознайомлення. Є пропозиція допрацювати. Ми сьогодні багато почули цікавих і конкретних пропозицій. Вже тоді визначатись на наступному засіданні.
Дякую. Тоді, шановні народні депутати, беремо до відома і працюємо над нашим висновком нашого комітету. Прошу всіх надавати свої пропозиції до... Да. Юлія Тимошенко, це нова, да, рука. Пані Юлія.
Я хотіла просто запитати, в якій процедурі ми будемо працювати, щоб доробити цей документ? Це буде робоча група, чи це просто буде подання від нас пропозиції? Як це буде?
Ну, ми зазвичай подавали всі пропозиції, секретаріат їх враховував, а потім ми приймали це на комітеті. Завжди був висновок, хто яка фракція, чи хто який народний депутат від якої фракції подав, і ми потім приймали загальний документ. Секретаріат робив табличку, якщо є потреба. Мені здається, що тут не потрібно змінювати процедуру.
Який термін? подача пропозиції депутатів.
Ну, ще раз, Юлія Володимирівна, ми ж відповідно регламент про регламент Верховної Ради України не передбачає прийняття цього документу в залі. Я не знаю, як буде вирішувати бюджетний комітет, чи вони будуть застосовувати регламент прийняття бюджету до бюджетної декларації. Не знаю, це потрібно пані Підласій задати. Але в будь-якому випадку ми мусимо на бюджетну декларацію зробити реакцію і для суспільства, і для бюджетного комітету. Тому що бюджетний комітет буде в подальшому затверджувати і бюджети на відповідні роки. А це базовий документ для підготовки, тим більше, як сказав пан Роман, він узгоджений з МВФ.
Пані Галина, я питаю, скільки часу ви надаєте депутатам, щоб подати пропозиції до цього документу?
Я не можу давати термін народним депутатам. Я, ну, скільки вам потрібно? Давайте на наступному комітеті це розглянемо. Скільки потрібно, Юлія Володимирівна, скільки вам потрібно часу, щоб всі знали? Колеги, скільки потрібно часу? Давайте ми самі собі...
Хоча б тиждень дайте.
Ну, звісно, ну, 100%. Давайте 2 тижні поставимо, да?
Окей, да, нормально.
Давайте 2 тижні для себе напишемо, да, проєкт є. Будь ласка, 2 тижні для всіх, от просто зараз до...
Бюджетники проходять розпитати бюджетний комітет. Ми даємо пропозиції свої. Хай надають пропозиції, але це і пропозиції на відправлення.
Юлія Володимирівна, каже мені голова нашого секретаріату, що бюджетний комітет буде розглядати і коли він буде розглядати. Дата. Що нам потрібно надати до того, як. Ну, тобто тут потрібно максимально швидко це зробити. Просто так, наступний раз...
Скажіть, коли буде бюджетний комітет? Скільки у нас є часу?
Я не знаю, це до підласлого питання. Давайте ми попросимо, щоб пані Катерина поспілкувалася з секретаріатом бюджетним, на коли вони готують розгляд, і вона цю дату повідомить всім особисто, дату, до якої нам потрібно свій висновок зробити. Окей. Гаразд? Гаразд.
Так. Так,
ми вирішимо, щоб вони поспілкувалися і надали нам граничну дату. Шановні народні депутати, ми можемо переходити до другого питання. Це наш багатостраждальний 5344-Д, голова робочої групи Сергій Гривко. Уряд ще попрацював, надав нам 18-сторінкову пропозицію щодо того, яким чином ми розглядаємо зараз питання тільки перегляду рішення в частині адміністрування єдиного соціального внеску. Тому що там були довгі дебати, хто буде його адмініструвати. Наразі позиція уряду зафіксована в листі Міністерства соціальної політики до нас. Свого боку скажу, що вона повністю узгоджена з комітетом податковим. Вчора вранці ми кінцево з паном Гетьманцевим узгодили цю конструкцію, тому тут перегляд рішення тільки в частині 6 правок, які стосуються адміністрування ЄСВ. Будь ласка, пан Сергій.
Дякую, Галина Миколаївна. Да, це дуже складний і непростий законопроект в розрізі того, що питання адміністрування все-таки було підвищено, але зараз воно вирішено. І до комітету 5 липня 2024 року надійшов лист від Міністерства соціальної політики України за вхідним номером 16215-0-2-24-58 з пропозиціями до редакції законопроекту 5344-Д, схвалено на засіданні комітету від 10 червня 2024 року. Опрацювавши викладені в ньому пропозиції до порівняльної таблиці, внесено 6 нових пропозицій та поправок під номерами 12, 373, 439, 552, 645, 937. Запропоновані міністерством зміни стосуються адміністрування внеску на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю Пенсійним фондом України та на перехідний період Державною податковою службою. З огляду на це пропонується пропозиції під номерами 12, 373, 439, 552, 645, 937 врахувати, а попередньо враховані комітетські поправки, які містяться у порівняльній таблиці за номерами 11, 372, 438, 551, 644, 936 відхилити. З урахуванням проголосованих пропозицій та поправок пропонується схвалити текст порівняльної таблиці з пропозиціями і поправками народних депутатів України до проєкту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав осіб з інвалідністю на працю, реєстр 5344-Д, врахувавши при цьому поправки 12. А, ага. 6, 12, 137, 373, 439, 552, 645, 745, 768, 839, 937, а інші 926 поправок відхилити. Внести порівняльну таблицю до проєкту закону України про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення осіб з інвалідністю.
Щоб уточню, що ми не переглядаємо нічого іншого, крім 6 правок, які змінені в частині адміністрування ЄСВ. Всі інші рішення, вони зафіксовані в попередніх проєктах рішення. І те, що просило Міністерство соціальної політики, 118-ту ми застосовуємо виключно до листа Мінсоц.
926 поправок відхилити.
Пропозиції, частина, нумерація всіх змінилася.
Чого вона змінилася? Ви тільки правки в іншій редакції.
Якщо ми 6 додали, то відповідної нумерації інші.
Ми не 6 додали, ми 11 правок, які викладають текст закону, ми з них 6 змінили в частині адміністрування ЄСВ. Нумерація не мала змінитися. Ми просто змінилися текст цих 11.
Ми їх не трогаємо.
Так, да, це додаткові, вони змінюються, де процедура...
Цих 11 має змінити те, що стосується ЄСВ. Не потрібно нові доводити. Як ви новими правками, як ви можете це додатково врахувати? Вам потрібно було в 11 внести те, що пропонує Мінсоц. Ми переглядаємо рішення, щоб вони оці 11 були переглянуті. І кого відкликати? Так, і ви тепер вносите перегляд рішення, вносите нову табличку. З новими 11 правками, і з цих 11 правок ви 6 змінюєте.
Я не змінюю.
Так, шановні народні депутати, я прошу перенести цей законопроект на засідання, яке ми маємо провести на цьому тижні, тому що цей законопроект – це частина отримання Україною грошей по Ukraine Facility. Я ще раз прошу скомпонувати табличку так, як вона скомпонована. Нам потрібно цей законопроект приймати, іначе ми гроші не отримуємо для того, щоб фінансувати все, що тільки можна. Так, пан Сергій.
Я трошки роз'ясню з приводу того. Комітет додали 6 нових поправок і 6 потрібно відхилити з урахуванням адміністрування Державною податковою службою. Да, і відповідно, перший пункт, ми проговоримо про всі нові, ну, про старі і нові поправки включно. Це поправки 6, 12, 137, 73, 439, 552, 645, 745, 768, 784,
500... Їх 6 тоді має бути.
Ні, ні, їх 11 всього поправок в цьому законопроєкті. 926 ми відхиляємо. І відповідно...
Були вже відхилені.
Ми зараз переглядаємо ж рішення комітету.
Переглядаємо рішення не по 900 правках, я ще раз, ми переглядаємо рішення виключно в частині адміністрування. Якщо ви внесли, ну от ваші правки, ви внесли скільки?
Зараз 6.
І 6 відхиляєте, то ви маєте наразі сказати, що 6 ми внесли і просимо їх підтримати, а 6 відхилити. Для того не потрібно 900 відхиляти. Ви можете сказати, що ви внесли отакі правки і оці відхилили.
Ну,
відповідно, напишіть далі фразу. Відповідно, зміна нумерації, відповідно, ну, по рішеннях попередніх. Все.
Ну, не можуть вони, це ж фінальне рішення комітету. Ми ж не змінюємо, не вносимо зміни до рішення комітету. Це ми фіналізуємо.
Ми вносимо зміни лише в частині внесення 6 і відхилення 6. всі інші номери, відповідно, вважати нумерацію далі, то яку є. Ми не змінюємо по сенсу рішення комітету по тому, що ми ті правки відхилили. Не змінюємо. Ну, вони і залишилися відхиленими. Просто в них нумерація змінилась. А внесли 6 нових і 6 відхилили. І ми проголосувати маємо за внесення цих нових 6 і за відхилення нових 6. Всі інші ми не відхиляємо, ми це зробили в попередніх рішеннях. Лише змінилась нумерація. Зробіть тоді, якщо ви внесли 6, там 11, 11 прим зробіть тоді. Чи 12, я перепрошую. Якщо ми вносимо це нові, от є прецедент, є складні закони. Я прошу, давайте ми не будемо формальними речами стримувати той процес, який є. Якщо вам потрібно, ми не переглядаємо рішення в частині інших правок. Не переглядаємо з-за того, що ви змінили нумерацію. Якщо ви внесли 6 додаткових, просила, зробіть або окремою таблицею, зробіть, що внесли ці 6, відхилили ці 6. Ви не хотіли зробити окремою таблицею, ви зробили тепер, ми не переглядаємо рішення, так написано в порядку денному. В порядку денному так написано, ми переглядаємо рішення лише в частині ЄСВ. Ви зараз заплутаєте всіх, в тому числі і заплутаєте тих, хто буде читати по фракціях, які будуть голосувати. Що робимо?
Давайте пропоную першу пропозицію і проголосуємо. Пропозиція...
Далі все, ну, тепер як фракції зараз будуть розбиратися? Що ми змінили? Тепер всі будуть пересматривати закон 160-страничний. Всі комісії...
А
пересматривати
тут
таблиці
частини. Мені приглядаємо рішення в частині ми не відхиляємо.
Да, 6 таких і 6 таких. 6 відхиляєте і 6 підтверджуємо. От що ми робимо. Да, давайте. Правильно. До таблиці відповідні. І внести відповідні зміни.
Щоб не було порушення.
Я ще кажу, щоб не було порушення.
Давайте
в п'ятницю проведемо.
Дивіться, така пропозиція, да, відкласти похорону цього питання для того, щоб процедуру не
врегулювати,
щоб ми технічно вийшли і тоді будемо голосувати.
Гаразд.
Пропозиція Сергія Дмитрійовича, що до п'ятниці ранку умовно ми всю процедуру з'ясуємося, зберемося онлайн, проголосуємо одне це питання і далі тоді будемо.
Ну, гаразд. Тоді ми домовляємося, що ми в п'ятницю зранку ми голосуємо, тому що всі фракції мають побачити. В неділю?
Десь
можуть їх вибратися. Ну, не смійтесь, Михайло Михайлович. І так воно складно йде. Я ж до того, що може там завтра зібратися, якщо вони скомпонують. Просто, щоб ми зараз домовилися, що ми дату цю збираємо.
Галина Миколаївна, вона скомпонована, процедуру просто уточніть, все, деталі залишилися.
Гаразд. Ми не закриємо засідання комітету, доки правильно, дякую, пані Катерина. Ми тоді не будемо закривати сьогодні засідання комітету, розглянемо це там, тоді, коли комітет підготує засідання, узгоджене з депутатом.
А можна
ніхто не... Так, не повертайтесь, ми домовилися, ви повідомляєте кожному ці терміни, які розглядаємо. Навіщо ви зараз Так, значить, 53-44 ми відкладаємо, і засідання ми не закриваємо сьогодні. Йдемо далі. У нас попередній розгляд, пункт 3 нашого питання, попередній розгляд щодо доцільності включення до порядку денного сесії проєкту закону про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення процедур проведення медико-соціальної експертизи, реєстраційний номер 11225, народної депутатки Третьякової та іншої. Шановні народні депутати, цей законопроект, власне, був потрібен для того, щоб ми врегулювали точкові питання щодо роботи громадян України з МСЕКами, тому що там купа питань щодо захисту прав громадян, інформація про інвалідність яких наразі використовується медично-соціальними експертними комісіями без запрошення людини на засідання МСЕКів. Законопроект готувався разом із громадською організацією «Гельсінська спілка». І, відповідно, я би просила, може, представників «Гельсінської спілки» представити свої напрацювання, а потім я прокоментую те, про що ми говорили, в тому числі і вчора, позавчора, коли ми збиралися всі разом щодо того, як потрібно врегулювати права людини для того, щоб МСЕКи, для того, щоб у кожної людини був, перше, доступ до інформації, яким чином проходить засідання МСЕКів, щоб людина разом з адвокатом могли отримати матеріали аж до того, що ці засідання мають записуватися, так як має записуватися на митниці інформація, так як сьогодні Пенсійний фонд записує інформацію спілкування з клієнтом. На сьогоднішній день доступу до інформації, як проходить засідання МСЕКів у фізичної особи, нема. Крім того, має бути механізм перегляду рішення МСЕКів, якщо людина не задоволена тим, яким чином цей МСЕК визначив її інвалідність, і має бути механізм перегляду такого рішення. На сьогоднішній день теж цього нема. Нема арбітражного механізму оскаржень рішень не в цей МСЕК, а відповідно через структуру. Нема механізму оцінки з боку Міністерства соціальної політики, яким чином Міністерство соціальної політики документи щодо особи з інвалідністю приймає для своєї роботи, для того, щоб далі створювати стратегію компенсації для такої людини, і Міністерство економіки, яке має цю людину потім працевлаштовувати через інструмент допоміжних Державної служби зайнятості. Тому в мене прохання ще послухати Гельсінську спілку як співавтора, як авторський колектив, який готував це, а потім заслухати, може, Міністерство охорони здоров'я окремо, оскільки це більше профільно їх, і, відповідно, там наші закони щодо захисту, про основи соціального захисту людей з інвалідністю, це наш профільний закон, який теж на сьогоднішній день не вбирає всю конструкцію захисту людей з інвалідністю. Будь ласка, є хтось від Гельсінської спілки? Пан Богдан, будь ласка.
Доброго дня, пані Галино, доброго дня, шановні члени комітету, представники уряду. Хочу декілька слів сказати, але на сьогодні, насправді, ми маємо декілька практично оцінок інвалідності, пов'язаних з інвалідністю, які дублюють, а інколи навіть суперечать одна одній. Ну, наприклад, у нас є оцінки в освіті, які проводять інклюзивно-ресурсні центри, в нас є оцінки при наданні соціальних послуг щодо тієї чи іншої соціальної послуги. І є, власне, оцінка, яка проводиться медико-соціальними експертними комісіями щодо встановлення групи інвалідності. Про що йдеться? Що медико-соціальні експертні комісії, вони ж не лише встановлюють групу інвалідності, але так само проводять обстеження, пов'язані з реабілітацією, з формуванням індивідуальної програми реабілітації. І про перешкоди, з якими зіштовхуються люди з інвалідністю, я не буду зараз говорити, але лише скажу такі приклади, що одні з останніх випадків – це коли пораненим людям з інвалідністю індивідуальні програми реабілітації практично виходять порожні, не заповнені, без там печаток. Тобто людина може не потребувати реабілітації, але, очевидно, має йтись про якісь допоміжні засоби, про інші речі. Тобто зрозуміло, що зі збільшенням кількості людей, що набувають інвалідність, зростає навантаження на медико-соціальні експертні комісії, але тут і питання так само і доступності будівель медико-соціальних експертних комісій, територіальної доступності, що часто для багатьох людей з інвалідністю взяти участь в засіданні комісії, яка в обласних центрах або в містах, що віддалені від місць проживання, є досить складно. Я нагадаю, що, до прикладу, за останніми дослідженнями цивільні особи, які набули порушення здоров'я, набули інвалідності через поранення, практично залишаються без або з невеликими ресурсами для того, щоб дозволити собі, наприклад, тривалі чи тому. Пропонується, щоб насправді посилити оцей можливість участі проведення медико-соціально-експертної комісії дистанційно. Ще про що хочу сказати, що попередньо МСЕК, і це, власне, в законі України про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні йдеться, що інвалідність як міра втрати здоров'я визначається медико-соціально-експертною комісією. Хочу нагадати, що з приєднанням до Конвенції про права осіб з інвалідністю визначення інвалідності стосується не лише міри втрати здоров'я. Я хочу нагадати, що згідно з Конвенцією визначенням інвалідністю є поняття, яке еволюціонує і означає відношення між людиною з інвалідністю, з порушенням здоров'я, і, власне, перешкодами, з якими вона може зіштовхнутися, що можуть заважати реалізації їхніх прав людини. І тому була якраз пропозиція, щоб це регулювати, щоб терміни ці не суперечили, щоб визначення інвалідності не суперечило. Бо в даному випадку так, як зараз це виглядає в статті 3 закону України про основи соціальної захищеності, воно є дуже, це визначення є дуже звуженим. Ще однією цілею, на яку спрямований цей законопроект, це є, власне, цифровізація. На жаль, медико-соціальна експертиза – це одна із тих установ чи тих адміністративних послуг, чи послуг взагалі, які, до яких фактично ця цифровізація не дійшла. І тут навіть є питання, згадуємо, актів, витягу з актів огляду, які дуже важко поновлювати, коли щось з ними трапляється, чи вони втрачаються, чи ж пошкоджуються. А зараз, на жаль, це теж часто трапляється. Ось тому однією з цілей є і налагодити цю можливість цифровізації. Звичайно, цей законопроект є точковим. Ми дуже сподіваємося на більшу реформу, де, як я, з чого я починав, що все-таки будуть оцінки інвалідності, різні оцінки, що вони будуть принаймні не дублюватись і навіть не суперечити. Ну, от я сказав приклад, що коли медико-соціальна експертна комісія може писати людині з інвалідністю, що потребує стороннього догляду, а натомість за оцінкою потреб в соціальній послузі, цей результат чи ці показники щодо догляду можуть відрізнятись. Тому все-таки дякую, пані Головне, що теж ми це звернули увагу на початку, про те, що справді має бути оцінка не лише втрати здоров'я, не лише порушень здоров'я, але так само і перешкод, і індивідуальних потреб, задоволення яких, власне, має здійснюватися державою людей з інвалідністю. Дякую вам.
Чи є питання до пана Богдана по законопроекту?
Немає, є пропозиція.
Немає. Тоді нам потрібно слухати ще там Міністерство охорони здоров'я, Міністерство соціальної... Міністерство охорони... Голосуємо. Гаразд. Шановні народні депутати, тоді є пропозиція проголосувати, є пропозиція включити законопроект до порядку денного і рекомендувати Верховній Раді прийняти за основу з подальшою роботою, з МОЗом, з Мінсоцом щодо його доопрацювання в цих точкових змінах. Хто за цю пропозицію, прошу проголосувати. Пан Арсенюк Олег.
Так, шановні колеги, прошу проголосувати за дану пропозицію. Третьякова Галина Миколаївна.
За.
За. Цимбалюк Михайло Михайлович.
Цимбалюк за. За.
За. Дякую. Струневич Вадим Олегович.
Струневич за.
Дякую. Бабенко Микола Вікторович. Відсутній. Арсенюк Олег Олексійович за. Гривко Сергій Дмитрович.
Гривко за.
Остапенко Анатолій Дмитрович.
За.
Нікорак Ірина Петрівна.
Нікорак за.
Дякую. Тарасенко Тарас Петрович.
За.
Дякую. Тимошенко Юлія Володимирівна.
Тимошенко за.
Дякую. Циба Тетяна Вікторівна.
Циба за.
За. Одноголосно за, рішення прийнято.
Дякую, шановні народні депутати. Ми можемо переходити до законопроекту, до пункту 4 нашого порядку денного. Це законопроект Кабінівський щодо впровадження електронного посвідчення Е-ветерана. Пункт 4 щодо доцільності включення до порядку денного сесії проекту закону про внесення змін до закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту щодо уточнення деяких норм закону. Реєстраційний номер 11376, автор Кабінет міністрів України. Пан Анатолій Остапенко, в мене може є прохання, щоб він доповів, і потім будемо там приймати рішення, да?
Да.
Будь
да,
ласка.
Да. Щодо законопроекту про внесення змін до закону України про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту щодо уточнення деяких норм закону. Цим законопроектом уточнюються дві норми. Перше – це існуючі випадки, коли поранені наші загиблі, померли військовослужбовці, і причина їх інвалідності, смерті пов'язана з отриманням травми, але згідно чинного законодавства у нас немає такого визначення щодо травми, а є тільки наслідки каліцтва, смерті або загибелі внаслідок контузії, каліцтва або захворювання. Згідно інформації, яку надала Міністерство охорони здоров'я, України травма – це узагальне поняття, яке комплексно описує ушкодження чи порушення нормальної функції тіла з причиною зовнішніми впливами. Це, зокрема, якраз і внаслідок поранення, контузії та каліцтва. Тому законопроект, який розроблений Міністерством у справах ветеранів, зокрема, і виноситься на розгляд Верховної, точніше, комітету якраз Кабінету міністрів, узагальнює це, уточнює норми даного законодавства і просить в першому випадку внести слово «травма» до законопроекту для того, щоб чітко ми розуміли і могли надавати статуси і виплати і сім'ям загиблих і померлих захисників, і безпосередньо нашим захисникам, які отримали інвалідність. І другу норму, яку пропонується уточнити і затвердити, це щодо переходу нашим ветеранам до Е-посвідчення як основного документа, який підтверджує статус нашого ветерана. Це у нас стосовно відноситься до реалізації пропозиції і впливатиме на інтереси як ветеранів війни, постраждалих учасників Революції Гідності та членів сімей загиблих, померлих наших захисників і захисниць України. Тому ці пропозиції і уточнення, які викладені у проєкті закону, підтримуються усіма нашими центральними органами виконавчої влади, які вказують, що у них пропозицій та зауважень до даного законопроекту немає. Я пропоную даний законопроект підтримати і рекомендувати Верховній Раді України підтримати його не тільки в за основу, а і в цілому, тому що від центральних органів виконавчої влади пропозицій і зауважень немає, але на розсуд комітету, яке буде прийняте рішення.
Дякую, пане. Народні депутати, як ми є?
Ми пропозиції підтримати.
Голосувати за основу чи в цілому?
Я підтримую би тільки за основу, тому що потрібно ще пропрацювати. Термін травма – це також все-таки дискусійне питання, об'єднання для того. І по її посвідченню однозначно підтримується, але уточнення змін цифри потрібно буде пропрацювати.
Раз, таким чином є пропозиція включити до порядку денного і рекомендувати за основу.
Але б я ще послухав Міністерство ветеранів як основного розробника даного законопроекту.
Міністерство ветеранів, будь ласка, на зв'язку з нами.
Шановна Галина Миколаївна, шановні народні депутати України, так дійсно, наразі існує велика проблематика, коли звертаються для отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни і безпосередньо члени родин загиблих захисників, захисниць України, які загинули для оформлення певного статусу, тому що судмедекспорт або ВЛК або МСЕК прописують в медичних документах поняття «травма». А чинним законом України у нас визначена тільки конкретика – це каліцтво, контузія і тому подібне. Тому до нас звернулися безпосередньо силові структури нашої держави для того, щоб ми в чинному законі України 3551 зробили таку якби правку і внесли загальне поняття травма. Анатолій Дмитрович загальне поняття травма озвучив, що воно в себе включає, і це безпосередньо знімить повністю напругу для родин загиблих захисників, захисниць України для отримання статусу і, відповідно, для осіб з інвалідністю внаслідок війни. На рахунок електронного посвідчення, ну, я не розумію, що уточнювати з Міністерством цифрової трансформації. Ви всі знаєте, ми 6-го, ну, на початку, на кінці червня місяця вже офіційно разом з Міністерством цифрової трансформації запустили в дії електронне посвідчення ветерана війни, яке генерується, яке працює, і, в принципі, другою нормою ми пропонуємо ввести на законодавчому рівні, що основне посвідчення є електронне посвідчення ветерана війни, а дублююче посвідчення тих, хто по будь-якій причині ще не отримує, які не реєструються в дії, це безпосередньо посвідчення, яке ми маємо на сьогодні. Тому я прошу вас підтримати за основу і в цілому. Всі дискусії були проведені на рівні всіх органів центральної виконавчої влади, плюс ми пройшли урядовий комітет, і після урядового комітету даний проєкт закону України був схвалений на засіданні уряду. Дякую.
Дякую, але ви не пройшли дебати в комітеті Верховної Ради України. Тобто, при тому, що ви проходите, у нас була окрема дискусія, і я знаю, що Руслан Олексійович окремо зустрічався з паном прем'єр-міністром щодо того, що законопроекти, які готуються в уряді, їх потрібно хоча б на стадії підготовки презентувати в комітеті для того, щоб народні депутати були до цього готові. Я зараз поставлю на голосування пропозицію пана Остапенка, вона перша надійшла, щодо включення законопроекту до порядку денного і прийняття його за основу і в цілому, але хочу нагадати Кабінету міністрів, що якщо хоча б один народний депутат в залі буде проти цього, то прийняти в цілому ми не зможемо. Відповідно до нашого регламенту, хоча б один депутат проти, це означає, що ми йдемо по циклу на друге читання. І це і було б добре, якщо б закон був узгоджений заздалегідь, щоб не було там бажання у нардепів подивитися на друге читання, що і є.
Будь ласка, пане. Дозвольте. Да, я з процедурою якби погоджую, що кожен депутат має право сказати свою думку і голосувати на так, як він це розуміє, але ж я хочу сказати, що належним чином підготовлені документи до нашого комітету, і тут зазначено якраз там в таблиці, які будуть змінені. Да? Якщо ми там вносимо слово «травма» в статтю 7, наприклад, да, то там розшифровується «травма» і в дужках чітко перелічення «поранення», контузія, каліцтво. Да? Тобто ми, в принципі, об'єднуємо ці показники під слово «травма» і залишаємо або там захворювання, да, які йдуть. І згідно з щодо є посвідчення, там зазначення, що є посвідчення, це буде основний документ, да, якщо людина буде бажати зробити собі ще паперове посвідчення, то вона може його ще зробити. Тобто, по суті, питання всі вирішені. І я хотів би, щоб комітет проголосував би за основу і в цілому. Дякую.
Дякую, пане Анатолію.
Дякую. Я коротко. Насправді, я погоджуюсь з головою комітету, що будь-які законопроекти, що стосуються сфери захисту прав ветеранів і соціальної політики, мають проходити ґрунтовну аналіз, експертизу і дискусію тут в комітеті, щоб ми мали єдину позицію, щоб, бо буде незручно виглядати, що хтось з комітету соцполітики буде проти за ухвалення за основу і в цілому. Насправді законопроект дуже простий, його чекають давно, і він стосується двох норм. Визначення травма і друге, що електронне посвідчення, яке вже практично існує. Через те я просив би на майбутнє врахувати позицію комітету і проходити тут експертизу і дискусії, а в даному випадку підтримати за основу і в цілому. Дякую.
Дякую, Михайло Михайлович. Таким чином, я ставлю законопроект на голосування, включення в порядок денний і прийняти рекомендації Верховній Раді, прийняти за основу і в цілому. Хто за, прошу голосувати. Арсенюк Олег, будь ласка.
Так, шановні колеги, прошу голосувати. Так, Третьякова Галина Миколаївна.
За.
За. Цимбалюк Михайло Михайлович.
Цимбалюк за.
Струневич Вадим Олегович.
Струневич за.
Бабенко Микола Вікторович. Відсутній. Арсенюк Олег Олексійович. За. Гривко Сергій Дмитрович.
Гривко за.
Остапенко Анатолій Дмитрович.
За.
Нікорак Ірина Петрівна.
Нікорак за.
Тарасенко Тарас Петрович.
За.
Тимошенко Юлія Володимирівна.
Тимошенко за.
Дякую. Циба Тетяна Вікторівна.
Циба за.
За. Рішення прийнято одноголосно. Дякую.
Да, дякую вам, Галина Миколаївна. На майбутнє всі законопроекти будемо погоджувати і дискутувати попередньо. Дякую. На комітеті.
Дякую, це правильно. Дякую, пане Олександре. Шановні народні депутати, у мене є пропозиція наступні три питання, 5, 6 і 7, проголосувати пакетом. І є пропозиція зробити головою робочої групи законопроекту 11044 пана Струнєвича, а законопроекти 3155-1 і законопроект 3165 Цимбалюка Михайла Михайловича, якщо не буде самовідводів. От. Якщо не буде інших пропозицій, то пропоную проголосувати зразу три пункти одним голосуванням. Нема інших? Будь ласка, пан Арсенюк Олег, три пункти. Ми призначаємо голів робочих груп по тих законопроектах, по яких вже внесені правки, 2 тижні пройшло з дати прийняття. Будь ласка, пан Арсенюк Олег.
Третьякова Галина Миколаївна.
Да?
За. Цимбалюк Михайло Михайлович.
Цимбалюк за.
За. Струнєвич Вадим Олегович.
Струнєвич Вадим за.
За. Бабенко Микола Вікторович відсутній. Арсенюк Олег Олексійович за. Гривко Сергій Дмитрович.
Гривко за.
За. Остапенко Анатолій Дмитрович.
За.
Нікорак Ірина Петрівна.
Нікорак за.
Тарасенко Тарас Петрович.
Тарасенко за.
Тимошенко Юлія Володимирівна.
Тимошенко за.
За. Циба Тетяна Вікторівна.
Циба за.
За. Одноголосно за, рішення прийнято.
Дякую, шановні народні депутати. У нас залишився пункт 8 і різне, що в нього там вміщується. А пан Тарасенко надіслав листа до комітету щодо змін до плану роботи нашого комітету. Будь ласка, пан Тарас.
Колеги, доброго дня. Ми за Юстрада вже провели один захід комітетський в Луцьку. Зараз він отримав дуже схвальні відгуки, і тому у мене було заплановано захід тут провести в Києві, але враховуючи те, що Юстрада підтримує проведення виїзного заходу, то ми просимо змінити план заходів і дозволити проведення заходу в Тернополі 22 липня. Для того, щоб ми могли проговорити про соціальні гарантії для ветеранів в громадах. Ми збираємо всі громади Тернопільської області і ветеранів для того, щоб здійснити інформаційну функцію, оскільки ветерани, згідно статистики, потребують 7% ветеранів, потребують інформаційної підтримки, 6% юридичної підтримки. І загалом, як показав Луцьк, багато хто із громад не знає, що надає держава і в соціальній сфері, і в ветеранській сфері, в медичній сфері. Тому я вважаю, що такий захід буде корисним для інформування і показати не тільки парламентську роботу, а ще й роботу виконавчих органів влади. Дякую.
Дякую, пане Тарасе. І пані Циба, будь ласка, теж надійшов лист від пані Тетяни щодо заходу в Житомирі. Листи у вас є?
Так.
Да, будь ласка,
щиро дякую.
Давайте ми...
Я дякую, ми підтримуємо, але пропозиція до колег, давайте так, якщо ми голосуємо таку зміну засідання, то ми хоча б після, на наступному засіданні, мали б обговорити результати. Я хотів би, щоб був письмовий.
Я
вас не перебиваю. Через те, що є різна інформація, ми маємо розуміти, що якщо ми запрошуємо на засідання громади, то ми, як законодавці, маємо до них донести і одночасно обговорити на засіданні комітету, а що висловили вони, щоб воно десь там не розтікалося. Через те я пропоную підтримати, але на майбутнє все-таки звіт ми маємо обговорювати і розуміти, які після того комітет дає, кому рекомендації, кому пропозиції, що позитивно і що ми почули там на нас. Дякую.
Я хвилинку відреагую просто.
Да, ну просто рекомендації після круглих столів не передбачено регламентом, ані комітетів, ані регламенту, але звіт, я думаю, що ми можемо просити секретаріат, щоб вони ставили в порядок звітування, так як колись Анатолій Остапенко робив. Він проводить заходи і потім звітує просто, що відбувалося.
Да, Я хотів сказати, що по результатам Луцьку всім депутатам було розіслано відповідно звіт про роботу всім депутатам, для того, щоб всі ознайомилися з ветеранською політикою. І по результатам кожного заходу ми будемо готувати такий звіт. Тому що дійсно ми формуємо потребу і намагаємось реалізувати законодавчі зміни на майбутнє. Дякую. Це слушна пропозиція і дійсно потрібно розглядати її на комітеті.
Так, дозволите?
Так, будь ласка, пан Анатолій.
Щодо пропозиції, звісно, підтримуючи колег, які працюють в напрямку захисту і підтримки наших захисників і захисниць, ветеранів, членів сімей загиблих, померлих, а я хотів би тільки наступне сказати, що Міністерство ветеранів, яке спробують роботу щодо спроможності громад в цьому напрямку, воно хоче зробити паспорт громади, тому я просив би десь узгоджувати, щоб у нас не було одних і тих же тем, там спроможність громад у захисту прав ветеранів, там все інше, з виконавчою гілкою влади і законодавчою. Або ми робимо одну справу, да, або кожен щось там своє робить. Тому я просив би враховувати це. А те, що ми хочемо всі допомогти нашим там захисникам і інформувати їх більше, і все зробити для того, щоб вони, повертаючись додому після військового свого обов'язку, да, відчували себе непокинутими, то це всі повинні підтримувати, і взагалі цивільний сектор, який допомагає нашим військовим, повинен все робити для того, щоб повернення ветерана було зрозумілим, якісним, і в кінці кінців ми не казали, що громада повинна там готуватися до повернення ветерана або ветеран до повернення в громаду. Ми повинні розуміти, що громада і ветеран – це одне ціле, тому що ми зараз беремо людей на захист батьківщини, мобілізуємо з громади. Це вже кадрових військових, які стояли на захисті, у нас набагато менше, ніж тих мобілізованих, які були взяті з громади, з певних секторів економіки на захист нашої батьківщини. Тому і знак ототожнення – громада, ветеран, ветеран і захисник – це громада. Дякую.
Дякую, шановні колеги. Я думаю, що рух цей має бути в дві сторони. Не може бути руху в одну сторону, що ми узгоджуємо з урядом, а уряд з нами нічого не узгоджує. Тому тут такий двосторонній рух. Я не знаю, щоб ми проводили якийсь захід і не повідомляли центральні органи виконавчої влади. У нас такого не буває у Верховній Раді. Тому тут справа така. Справа за урядом. Циба, Тетяна, будь ласка.
Так, дякую, колеги. Дивіться, ну я теж дуже би просила, щоб комітет підтримав, що ми захід для ветеранів провели 9-10 серпня на Житомирщині, в Звягелі. І тут, ну, якби відразу безумовно дуже важливо, щоб були рекомендації. Я знаю, що були з минулих подібних форумів, які проводив Тарас в інших регіонах. Я знаю, що були такі рекомендації, точно гарантую, що на Житомирщині ми це напрацюємо. Ми активно будемо залучати місцеву владу, місцеві ОТГ, тому що ми би хотіли, щоб одним із, ну скажімо, KPI форуму такого було, власне, створення хабів ветеранських просторів в місцевих громадах. Тому що дійсно люди будуть повертатися до себе додому. Це не обов'язково буде там Київ, Харків або там Житомир. Да? Вони будуть приходити в маленькі села, селища, і вони мають знати, куди приходити. Громада має розуміти, що, як було слушно зазначено, що це ті ж самі мешканці громади, що всі такі самі. Нема такого розділу, він якби трошки штучний, і тому треба всім знов єднатися. Тому прошу підтримати ще й ці дати для того, щоб провели форум. А міністерство ми туди запрошуємо обов'язково. Це от прямо от вообще.
Дякую. Дякую, пані Тетяна. Рух парламенту в регіони нестримний, це 100%. Таким чином ставлю на голосування дві зміни до...
Я руку тримаю, пані голова.
Будь ласка, Юлія Володимирівна, будь ласка.
Дякую дуже.
Перепрошую.
Я хотіла би сказати, що це взагалі дуже добра ініціатива. Я би сказала, ну просто прекрасна ініціатива, щоб ветерани і громади всі розуміли, що у них є прямий зв'язок з комітетом нашим, із Верховною Радою, а також із центральними органами виконавчої влади. І я думаю, що нам треба це зробити доброю традицією. Наприклад, я точно знаю, що Михайло Михайлович може дуже потужний захід провести в Львівській області. І це буде дуже серйозна подія, тому що, ну, я точно знаю, що там є багато проблем. Я, наприклад, могла би такий захід в Дніпропетровській області провести. Але це, я думаю, що мусить стати просто системою.
І кожен депутат може отримати таке право провести такий захід в тій області, де найбільш може
статися. Тут нема питань. Нема питань, Юлія Володимирівна, ми компонуємо план роботи на наступну сесію, і тому, будь ласка, тільки за, будь ласка.
Ми тоді порадимось з нашою командою, ми запропонуємо, в яких областях можна було би теж провести. І це дуже добра ініціатива, і ми з задоволенням її підтримуємо.
От і я підключалася, хоч це було онлайн, от пан Тарасенко проводив десь там захід. Тут тільки за, я ще раз вважаю, ми зустрічалися і з представником дослідницького центру, який теж фінансує USAID, і ми казали про те, що у нас є оцей рух у громади і спілкування парламенту і парламентських комітетів із громадськістю в громадах від комітету саме. Це дуже така правильна штука. І говорили також і про те, що контрольну функцію ми наразі щодо застосування наших законів ми покладаємо більше на уряд. Водночас нам потрібен якийсь орган, в тому числі і в середині апарату Верховної Ради, щодо того, щоб ми контролювали від суспільства, яким чином суспільство сприймає прийняття того чи іншого закону, а не тільки що уряд саме зробив, як екзекютів, як виконавча влада. Тому нам ці інститути потрібно розширяти. Ми є домовленість з Русланом Олексійовичем про те, що на осінь і він дав команду, при мені була велика там нарада з головами комітетів щодо того, щоб пан Штучний підготував новий штатний розклад з урахуванням практик парламентів інших країн щодо тих функцій, які сьогодні парламент не виконує, яким чином їх поширювати. Ну і, власне, от пан Енріке, мені здається, його ім'я зараз в дослідницькому центрі працює, він 9 років працював в Європарламенті для того, щоб готувати оці стейтменти, чи там, те, що ми кажемо в телеграм-каналі, наша Верховна Рада присутня. От він 10 років працював у Європарламенті для того, щоб виважено, без там політичного окрасу, а саме звітувати суспільству про роботу парламенту, який працює потужно, а під час війни наш парламент, наша скликання працює дуже, дуже сильно. Це оцінка європейських колег наших про те, що і пан Корнієнко під час закордонних поїздок неодноразово на це вказує, що парламент працює надзвичайно сильно. Да. Голосуємо. Ви
підтримати дані
будь ласка.
Пропозиції по податках і по...
Пана Арсенюк, Олег, будь ласка, проголосуємо за пропозиції колег. Пан Олег?
Так, шановні колеги, прошу голосувати за дану пропозицію. Ютякова Галина Миколаївна.
За.
Цимбалюк Михайло Михайлович.
Цимбалюк.
Струневич Вадим Олегович.
Струневич.
Ще раз, не почув.
Струневич, за.
За, дякую. Бабенко Микола Вікторович відсутній, Арсенюк Олег Олексійович за, Гривко Сергій Дмитрович.
За.
За. Остапенко Анатолій Дмитрович.
За.
Нікорак Ірина Петрівна.
Нікорак за.
Дякую. Тарасенко Тарас Петрович.
За.
За. Тимошенко Юлія Володимирівна.
Тимошенко за.
За. Тиба Тетяна Вікторівна.
За.
За. Дякую. Рішення прийнято одноголосно.
Дякую, шановні народні депутати. У нас залишилося на сьогодні ще одне питання, і потім ми не закриваємо, нагадую, засідання. Зберемося, як тільки секретаріат підготує нам проєкт рішення. Водночас є пропозиція на нашого автора законопроєкту про засади внутрішньої і зовнішньої політики щодо формування комплексного підходу до внутрішньої політики в ветеранській сфері, реєстраційний номер 11007. Тараса Тарасенка, він основний автор, там є пропозиція, він зробив такий наглядний матеріал щодо всіх видів адміністративних державних послуг і соціальних, зокрема, послуг, які сьогодні відповідно до законодавства мають надаватися ветерану. І є пропозиція, він зробив це наглядно в моєму кабінеті. Ось він лежить у нас тут в залі, можна там підняти, хто у нас онлайн, щоб вони побачили. Є пропозиція, цей інформаційний плакат під час заслуховування цього законопроекту, щоб він був розташований в залі або в кулуарах, біля кожної нашої двері по входу. для того, щоб ті народні депутати, які не є членами нашого комітету, щоб вони бачили весь обсяг послуг, який сьогодні вже прийнятий і має надаватися. Вони не всі надаються, зразу зазначу. Водночас є пропозиція просто як комплексні послуги в частині ветеранської політики розмістити в залі. Будь ласка, пан Тарас.
Я прошу підтримати, і я прислухався до рекомендацій Вадима Струневича. Він попросив, щоб ми розробили QR-код, щоб кожен бажаючий, хто хоче більш детально ознайомитися, міг собі скачати цей файл і далі ним користуватись. Тому QR-код також буде розміщений на плакаті, і кожен зможе скористуватись цією інформаційною довідкою і поділитися з ветеранськими спільнотами в своїх регіонах або громадах. Дякую.
Дякую. Будь ласка, пане.
Розіслати цей QR-код просто народним депутатам на електронну пошту, і хай вони нею користуються.
Так ми так добре, тоді ми...
Буде цей QR-код.
Все ми зробимо.
Так як ми виставку робили, що на виставці є ось і є QR-код, тому будь-хто може сфотографувати.
Позиція,
будь ласка, вносьте. Будь ласка, шановні народні депутати, в будь-якому випадку ця пропозиція сформована секретаріатом щодо того, що комітет вирішив звернутися до голови Верховної Ради України Стефанчука, бо він є, відповідно до закону про регламент, основним, хто буде виконувати це рішення, звернутися до керівника апарату та до комендатури охорони Верховної Ради України, надати дозвіл народному депутату Тарасенка на внесення до сесійної зали України інформаційного плакату в трьох екземплярах, там, я не знаю, в трьох чи, а та або до кулуарів, я пропоную додати, та або до кулуарів, в кількості там трьох екземплярів, на конструкції X-банер, павук, під час розгляду проєкту закону про внесення змін до закону України про засаду внутрішньої зовнішньої політики щодо формування комплексного підходу до внутрішньої політики в ветеранській сфері. Реєстраційний номер 12207. Таким чином, є проєкт рішення, прошу проголосувати. Хто за? Пане Олег Арсенюк, будь ласка.
Так, шановні колеги, прошу голосувати за дану пропозицію. Третьякова Галина Миколаївна.
Я за.
Да. Цимбалюк Михайло Михайлович.
За. Цимбалюк.
За. Струневич Вадим Олегович.
Струневич за.
За. Бабенко Микола Вікторович відсутній. Арсенюк Олег Олексійович за. Гривко Сергій Дмитрович.
Гривко за.
За. Остапенко Анатолій Дмитрович.
За.
Нікорак Ірина Петрівна.
Нікорак за.
Дякую. Тарасенко Тарас Петрович.
Тарасенко за.
За. Тимошенко Юлія Володимирівна.
Тимошенко за.
За, дякую. Циба Тетяна Вікторівна.
Циба за.
За. Рішення прийнято одноголосно, колеги.
Дякую, шановні народні депутати. Засідання не закрито. Перерва. Об'являю перерву в засіданні. Дякую.
Дякую, колеги.
Дякую. Дякую. До побачення.
Дякую, колеги.